mulina kufuyole muzwali neva kitabu ahulufa kukuta mwakereke busiku wakachenu nisilezili nzunyana nalimufuta walingusa nalitereleka kusasa nao mina asepa nalitabu mwahali mo nitengi mina niikozilo na nina kasibili kakuli kutaza mina asepa na mwikozi kakuteleza kulona.
Don't forget now. Always remember this.
Musike mwaliba la chwale. Kamita muhupula ngese. Kulize kona lika ze ya hamutanga wa Kriste. Mwabona. Tumelo pili. Kuzwafo kimata.
And now remember, the Holy Spirit cannot.
Michwale muhupule. Moyo kenile hauko ni kukwa hila moyaho wa mulimu. Kufitila pili likaze liveleka kamoya. Hakunatawa kasemweza. Mwabona. Zaa nikona lika zeya hamubili wa Kristi. Mwabona. Lika zaani. Chwale. Musiki mwali bala zaani. Kuli zaani fa pili. Kitu melo ya mina. Mata. Zibo ni zengu cholo. Ilukela kuwekezwa kwa tengi. Kufitila sibupeo sasi tezi sa Kristi. Sibo na hala. Kutuwa fo. Kipeto moya oke nile wata hafali mazona. Nikuto uswaya kakupa mubili. Likaze lilukela kubatengi. Kabaka leo Jesu naize. Ka miselo ya wona bazi bahala. Mwabona, miselo. Hamuko nikubea miselo. Kusinazo na likaze kuli. Libeye kumina. Michwale ze kaofela alise lingresi baka sabuli fasi. Ni kusaa ziba za bumulimu. Nize mchwalo. Fohe ikipeto kusalumela kaofela kunepelo kwandi. Fohe ikipeto lika kaofela za lifasi life lile. Mihe ikipeto akusana sika kono kwanda si upeo sasincha kukreste. Mihe mama Efese 4:30 ili musike mwalifisa moya oke nile wa mulimu iliko muswa ilwe kufitila lizazi la kuli ululwa kwa mina muswa ilwe mwamubuso wa mulimu chwale musike mwali balasani mubuluke seo mwami upula ya mina siluwalali kaze pili mi kutu wafani swayo kimoya oke nile onakuwani yelu swaya mwamubili kulukile lunani niku pochwale yake zeli litu wakwa Chicago. Womuna hae babile makozi ya mota ni bainzibu kaufi nilifu. Kezeli litu. Ni Edith Wright kezela luna yomu nyani yelu zivile kana kwetele luli. Uzele ila hulu. Luli kibutata kwandu ya hae usiku wakachenu. Mine babataku zivisa see kwa kereke kulikawa filalu na lukone kula pili la kupoye. Michwale alwi na mseneli toza luna fana kwenyana.
Heavenly Father, we are
Mushemi yomunde ndate wali halimu. Lukopani chwana katumelo kupotolo walibona wa mulimu. Nilukupa muhao wabu mulimu kali kupoze. Muzwale litu, kozi ya mota, ufaka ufi nilifu, mulimu akumutuse. Moya oke nile haube kwa tukwa mumbeta wa hai. Nihumuku tisize kuru na mulena.
And little Edith Wright down there.
Mi Edith Wright, yomu njia nikuwa nina alapira mulimu. Kulimoya oke nile uwe kwa tuka mumbeta wa hae busi ugo. Mi ukuti sezebu iketo wa hae kuye na hape. Akupete chorondate. Use pisizeli kaze, milo alilumela. Mi sina hane lunaha na kakusasa na chwana. Kulibutele wa musipili, habuta alusisi mkuwena. Uyaswa na fiela kwa butuna, kwa lifasi leli nguisina, hauswana nikwane kuleli ngu. Kakuli ufumane ya kai ni kai. Kama atakau fila, miha ushwi. Milo alapela ndati, kuli ukapeta likupoze kali vizo la Jesu Kriste. Amen. Kitabu ahulu fakukuta muhali muhape busi ubo kwa mina aziba kwa chisa, yeki miko pano emila alu yena mile. Miki, naziba baba ngiba mina, muna nili maele zelika na mianda ema shumi ya kukobocha, mwala nako ye, nika kusasana. Mi kukala kamu so mungu, nina mianda yeli shumi ka emine ya kukobocha asamulaho. Kachwalo ni nisepakuli ibilena kwe ende kumina kaufela. Mi ibilena kwe tuna nikuna, kwa kupota ni mina. Kuna nifela nto ilingu yelu kupile. Babangata bana nikukutiswa kakuli hakunasibaka. Haluko nikusina na ahulu makufita. Faka tengo kamulilo, habana kuyemela zeo bakuzize. Kachwalo, ulikakuba nikeleke yetu nanyana. Ili halu ni muhali, luwe nisibaka sakuina batu. Michwale, nokukaofela mwamuhezwi kwanukwatave nakele kwalusi natuto yemwe kwanda kreste akuna mulao kwanda lilato aluna buka kwanda vivele nikachwalo mi mulisanaluna kimuzwale omaneva kwanu milunani puteo kwanu ya vatu vavang'ata vavakopana sina sikwata salikopano zeshutana mwatave nakele ili ko mutahanga kwanu kutolapela mulimu kuyakakulata kwalizwalo lamina vangi lunalutavele kamita fakuva ni mina mi kachwalo mutahe amukona lunalutavele kamita kumiamuhela michwale nakuyeta tama kuyakamoni zivela kuva ni mina ikava asamula wakeleke ifela minikavata nakweyo asamula walinako zalikeleke kwani luvata kuya kwa maswayo asupa amafelelezo mi maswayo asupa mwavuka asinulo kwakuluta sani michwale kunalinako yeng'ata ahulu fokutahanga vakuli ni vavanyandile mi kanako ya mikopanoye ko lipono litokwala nikutaha kwa lipuzo zevutokwa hayi vanike nakuzani kona kuli ha anikoni kuva ni shutano muhalazone mi vatili kutaata kuli ni vulele asamula wafani mi mutukaofela wazi vachwalo mwa mikopano yaluna yalifoliso kuli wobax takamba yomung'u nkamita kiyena yakutazanga minitanga kutolapilila vakuli kakuli chinto yekatalisanyana mi nenisole kulapilila sichavanyana likweli nyana zefitile mise nikatana mwanana yomunyani kwanu yova alafi sisi mmwamuka kutowa haye upepilo nachwalo sinze sihula nenimuboni kwani alikwina mwasitevule mwana yani hanakuva wasihole chwalo ukava hande luli kuchwalo mwavona kona chwalo na aziva chwalo mwavona ninanisepo yaseo kachwalo luvata kuva ni tumelo yaluna nikulumila kumulimu mutu ni mutu wamina ni vung'ata bwamina muvaingi kuna vakutazi kaofela ni vava nkamukana haiva nilyanganehi yo kimuzole krezi kinitiyeonji muzole krezi nikupaswa lelo kuwena kakusata akwani kwakuneela kwani mwendi nikataha kwatengi kwa mukopano wabiki hai yaifela kuvafela yomunde kinitiyeo kana wani kwa Bloomington kana mwazi wahande kihande vavamwe vamizwale ye kwanu tivakutazi nabona umukutazi ensha mulena kufuyole mi tivavakai vakutazi vavali mwamu yahomo alivone ngimazi wamina kulukile sani kisisi ndefela lutavile fakuva ni minamo akikutavaniko mulimu amifuyole chwale fakuli lukwene kuzwa kakuitanila vavamwi vakuvona vaya kwa Georgia, Tennessee, New York kaofela kuzwa vusi uvo kukalaka vusi uvo chwale mukovoche katokomelo mwalanzila avamwi kutokozela amulatiku ya mahotela muzamayisize kwatuka mukwakwa ni mulivale kufikila mu chwale kona monezezanga mwavona ye musefela mukovocho nikulovala musike mwakovocha inge mozela chinto yemaswe ni mupule akimina kimutu yatatama kiyena yemulukila kulemuha mwavona mwaziva komuya amuzivi kwaya kachwalo mulemu yemutuyo kachwalo muvone kuli mwatona nakukaofela kuli mutokomelezani chwale nivata kuvala vusi uvo fasiyemba samang'olo sisifumane ya mwavuka ya mulati wa Joani chwale ona mang'olo nyana eluvalanga a nikusowanisisa kuwona alukela kulufa mutomo wa selulika kuwulela mikamita nalikuva ni haiva nako ilimwe kuya kamoni kona kuhupulila kamukwa wakutaha kwakatala kuli kakuwulela sika sakuikupulila fela nakamita nilikanga kulivelela kutona kuvala kulapela kufitila ni utwa kuli inanise sing'wi sisikona kutusa vatu haiva anikoni kuvatuso kona kuli akuna tuso kuli niyemefa mwavona kikuli kakutusa michwale vusi uvo kakuli vung'ata luli wa sichava saluna vazule mwaka kusasana wakachenu nivavile nikuya kwa mahaye vung'ata vwavona kono vusi uvo ni mivulenzi kuli ane mukaina mukali kakuvafela ni mizuzu ye mashumi amane kayeketalizoho vangambolo ya sisimwi sinisipa kuli sikalutusa milukayende kase kumulati wa Joani kaohanyu yavu 16 mi alukaleleni fa fatimana yavu 7 mwaka ohanyu yavu 16 nikuvala kufitia fa fatimana yavu 15 konohe ni mivulela niti kwa milukela kuli ni zamaye kakuli hanisayi muti isapiluha nakutaha kumina kono haiva niikela nikamilumela yena michwale hasatile ukaomanya lifasi vakingisa sivi nikakuluka nikakatulo kasivi kakuli havasikalumela kuna kakuluka kakuli ni yakundate niya munaku nivona hape. Kaka tulo, kakuli mule na walifasile watu zwi. Nisana nilitava zingata za kubule ya kumina. Kono hamuko nikuli utwisi sa chwale. Kono hechwale, yena onamuwa ya waniti. Hasa ati, ukamiza maisa mwaniti kaufela. Kakuli, hanaku ipulela za haifela. Kono kaufela za kautua, kizo na za kabulela. Mi ukami wonisalika ze sataha. Kakuli uka nivuweka. Kakuli uka muhela kuzaka. Mi ukami wonisazona. Lika kamuka na zeondati anani. Anani kizaka. Kona hani wulezikuli. Uka anga kuzaka. Mi ukami wonisazona. Chwale mwati mana abu 13 ye. Kono hemo ya waniti hause uti, ukami za maisa, mwaniti kaufela. Moya waniti hause uti, ukami za maisa, mwaniti kaufela. Niti kisika main, kili nzwi. Kakuli ukavulela, anakuvulela za haifela, kono konji za utwile, kona za kavulela. Seo autwa, ukasivulela. Manzu ya mangwi, ukava yena yaka patulu lalika. Mwabona, mika uhanyo ya bufo ya maheberu, vivele ibulezikuli, linzula mulimu libu hali, limata hulu kufitia mkwale, olo zizwe kafa ni kafa, la lale muami lelo ya matoho, nipilu. Mwabona, sewa utwa, ukasibulela, miukami wanisalika zesa ataha. Mwabona, kisika mangi, sisika ya za chwalo, moya oke nile, ona oka ataha kalibizo la mule na Jesu. Mini vata kungami zuzu ye likani ye tata mae, kuli nivize ze kutwisi soya mina kwa linzula kuli muzamaisi. Muzamaisi. Mwaziba, nivile nizivonyana kazami shitu. Muzamaisi, mutu ya lukela kumivonisa mwasibaka. Mulukela kubani muzamaisi, hamu sazibi komuya. Mi kakuba ya tuwezi kuzuma, nilinaha zeli bukaufi. Nivile ni nikolo ya kukopana nivaza maisi. Mi, ni nani muzamaisi? Nakasivili, mwa Colorado, kakuli kuzivana ha, kulisa, nize mcholo, na kuna kuzamaisa mwa Colorado. Chwale, muzamaisi ulukela kuzivanzila, ulukela kuziva kwaya ni saaeza, ni mwakumi babalelela mwala musipili. Mwabona, una nikubona kuli, hamulatehi, muzamaisi kimutu yake tilwe, na ha, kona ye ketamuna yo, haiba kimuzamaisi. Michwale, fakuba mwamu sipili kukena mwali halaupa. Mwendi kikwasi waka kwa musikatu wa ilakuya. Akitaba ye ndekuli muzamae kusina ya chwana. Kaniti, liba kazemu ya mkoni kuya mane ye na halisiyo. Kamutala, Canada, muzamaisi ulukela kunyatila pampiri ya tumelano umulibeleli wali folo folo. Ulukela kunyatila niyena, miyena unanibuika labelo kawena. Haibasika kaufela siyeza alakuena, kimusebezo wa hae. Ulukela kukubabalela. Una nikubona kuli haulatehi. Una nikuziba kuli haakulu miku ya kosike wa zibanzila ya kukuta kayona. Mihaiba ulateha, una nikuziba na handeluli kuli ayokunga kana kukaufela. Una nikuziba lika ze kaufela. Kusichwalo, haako nikuba muzamaisi. Haako nikunyatelwa kuli abe muzamaisi. Kakuli likaze, foku ngimu lukela kuba nikusupiwa. Kuitukisa, nikuipa akanya. Kulifela livaka kwa kuyolo balanga. Michwale haiva foku mwiuka tezi, miya kwa ni kukuisa, lukela kubula ya musipili fana kwenyana, wa muzamaisi walifasi, na munakweza cholo kwa muzamaisi wa mulimu. Yena witu kisize na kukaufela, na kukaufela witu kisize. Chwale, haiva mubi nilitu kisoze handi, mimuna ana zaku ya musipili mwali halaupa kwa musika bakale, mwako na kulateha ni kushua. Muna nikolo ya pesenti ili ingwi ya kuli muzwe mwali halaupa. Foki kuli haiba akuna hulu butata mwakona kupa nikolo ya pesenti ili ingwi ya kufuma nanzila ya mina. Kono haiba kili halaupa leli maswa hulu. Kwa mula oko, amuna kolo ya kuzo matengi. Akuna mkwa wakueza cholo kaone. Kakuli muka ipumana muli mwanzila ya lifu. Minifo, amusikaeza. Kona kuli mufelile. Chwale. Mimuka yunda haiva munamu za maisi ya zivanaha, nikuziva makukutela. Mungata wami namu aziva kalulo, yene mubalile ngohola. kwanu kwa Tucson, Arizona. Bashimani bani, hawa yembana. Ivo nebalutilwe, mwakuipa wale la wunabangi. Nebali baba yembana. Mine basifela, bayembani, basa nana. Nebalili chaziba zetezi. Miba nanu wa msipili, kuya mwama lundu. Mise kutahali ngungwa. Zata ho, selichincha minero ya zona. Hane baipu manikuli, vala teile. Mikaufila bona, vashwa. Kikuli, vani venivali, sesi ngui chincheo neitile kuzwa kuzezi vala za kamita. Nibasa azivi mwakukutela, mwabona. Minili vezikuli, nilivashimani babakai, venivashule mwalirundulani. Nihane vana nima helikopita, nisikuata samaso likwandi. Nivali vele libanaha, nivatusi wakuitombola, nilika kaufila. Konone vala tehile, hakuna ena aziva kone vali. Mine wasako ni kuipa wale la ilivona. Kwa ufe la vona, nebayu ndile mwalitwa. Kako nebasa azivi kamba, nebaya kwa upa, mutulo, wiko kamba mboela. Kambama, kamba kushetumuka. Kamba mwone kuinezi. Ika kwa ufe la, nilibuwa na ile kuswana. Chole, muzamaisi, waziba fainzi. Akunataba kamba kwa wino kwa moya. Yena, ulu tilekweza chwalo. Waziba saeza. Witu wa elizeli kwa ufe la. Waziba mibuwa lelo yali kwa ufe la. Kachwalo ukona fela kuba mwali fifi, miukai kutwasika sisi ngui. Kamutala, kiafa makilikichani amuza maisi. Mwaziba, haiba mkona kubona linaleli, mtu kaufela ukona kuziba kwa haya, haiba mutalimela linaleli. Mikami tamubata kutalimanga naleli ilingwi ya niti. Kuna nifela naleli ilingwi ya niti, miyani kinaleli ya kwa mutulo. Mwabona, ilingwi fela, yuna iemanga fela fane kulilingwi. Yuna iemela kresti, yaswana, mawani, kachenu, mikuya kuile. Zengu zako na kuyambaye la kusili, konoe na usiala aliaswana. Likeleke zako na kumihoela kwa hule nekule, kamba kumihoela kwa nekulani, kono isi nyena, yena kiaswana kamita. Kihande, chole haiwa muko nikubo na naleli ya kwa mutuloye, mikuna ni malu, mihaiwa muka alimuha, haba kimusiali, mimula teile, haba muka atalimela likota. Likota zona kamita, makakala pa ainilanga kwa neku la mutulo wakota. Kakuli neku la mbuwe la yakota, kubanga lizazi ya ulu, kufitia kwa neku la mutulo. Kono kutuwa njihe haiva, kuna nilififi, niya mko nikubo na maka kalapa. Haiva mkako la metu amina, mimusiki mwali kakuna na kaufila. Mkwale metu amina, mimuswale kota yetele la hande kwa makwati. Mbema zwa amina kupotolo sakota, sinachwana, kufitia ya minwana ya amina ikopana. Mimukale kuzama kupotolo kota yeo, kabu njia niluli. Hamuka swala fasibaka, fukuna ni makwati, amaki maluli. Ai kabile kabile, kwani kikwane kula mutulo. Mangungwa, mimo wakona kuziba neku, lemuli vile, mutulo kambamboela. Niona chwalo, oo, kuna nilika zengata. Kono siluwalaba za maisi, fakuziba lika zeo. Mutu wafela fela, ayema, niagula akuli. Na haa niutukuli, kuna nishutano, nieka na kuzona. Mwabona. Mulu kela kulutiwa, fabu za maisi vo. Niba shima niba, hakuna kukakanya, kono neba lilicha ziba zende, bako na kutamama nungo, bako na kutumbula mililo kamachwe, nizee mwizesu anasina chwalo, kono faku zibanzila ya mina, mwakuzwela, yaani kona taba, bona, neba saa zibanzila ya kuliba kuteka yona. Kachwalo he, kaufela bona bayunda, kaku neba sikalu alamu za maisi, kuyanibona. Ndate yasa na hani, miha emiveli efitile mwa Colorado. Oo, naaya mwama lundu, na aluzimu shimani umu nyani, wamiha mwendiye silezi ya kupepwa. Namu isalo apili, kuyozumali puti. Kachwalo, kiyaba kambamali lundu, ni umu shimani umu nyani, alikuwenda tae. Na katala, kuwela kwa mko koto waka, aluskafita kale fahali mwa hulu, liputi lifumanea fahali mu. Unacholo, muna ani aya, ufitila ato ufita, nasa azivi, na lilichoni labu kuwa. Na asa zibisi kakaufela kaza kuzuma kamba kwa kuya. Mutu kakaufela ya zibasi kakaufela kazali hala upa. Wazi waku liputi hali inangi kwa hali mko kucholo. Halipa mangi kutele fali mcholo. Lipuli za inanga kwa hali mkwani. Isi ngiliputi. Nivanga fafasi foliko nakufula. Lina nikupa wafuku na nizengwi za kucha. Mika cholo konomu na yo ato upula kuli. Haiba niya kwa hule mwamachwe foku ngwi fali mfani. Nika wafumana kwa lata yetuna. Na akira wana siswa niso sayene yemi fali mwalichwe. Miao pulakuli kwa nikona kwa nakai fumana. Musiki mwa isi zangana kuseo magazini vala. Mawi. Mukaba nitolo yesa visa. Kuli, kuna nisika sakuweza. Kikungamu za maisi, ya ziba kumuinezi. Minda teyani, kia kutaha pula unafani kwa alimukwani. Unapula yani, yene langa kasi pundu mkela. Mimu na watengi, na alie hile kwa kuzuma. Ufitila kubali fifi, miapa liwa kufumananzila ya kukuta kayona. Nichwale, mimoya kia ufuka falimu amalundu. Mie na azama kapili. Miani, mulukila kuziba makuipiliseza, amuse muswelwi, Yani kona tawa emwe, muzime mwakuipilise za, nipahame helikota, nikulituluka, nikupahama helikota, nihape nikutuluka, kupahama, nikutuluka cholo, ulinipile, nivile nilitwa, halifitanga fama inchi amane, kwa mane kwa mabili kaufela, kupunyasi koto, nikuwe fita fafasi, inita laluli, ulimane nipalewa, nikuiti isa, nikupunyao na makoto ani akale, kwa ezabu bebe, nikuwa shengununa, nimwendi kawa nikiloko, yaka kusasana, tukiloko, uhoa makoto ani hape, nikuloba la famu, ofu tumala wani. Ilikuwa tabu pilo, mi, muluke la kuziba makwezi za onalikaze. Mimu na yo, nasa azibi sana aeza, nasa na mutu kuyena, yana mzama isa. Ni aswa lelela mwana hae, wa mshima ni fasikuwa sahae, kufitela hamu utwa, inza abata, mane ni kushwa. Kakusa ikupula, kambe na alwezife la mzama isi wakuya niena, na akaa mutisa kushetumuka, kuzwafali lundu, akunati abakamba, ni ikaba na kumangi. Mabona, kono yena na alivelezi, kufitela kunsufala. Miki hapa lwa kubanazila ya kukuta kayo na. Mwa nikona butata, bubuli niwa kreste kachenu. Vali telanga kufitela lififi likuwa hila. Nikona mkafu manakuli, musile muza maisi. Muza maisi. Kii, kana mkile mwa wana mutu, yala teile. Kana kuna niya kilaba, nikunopa mutu, yala teile. Kii, nto yeo tusa uluma keke, kuze mkile mwa wana kaufela. Ni mutu hasa la teile. Uba yali angani, hazibi saeza. Yerusalemu una yomungi, kwa ni mshimani, mikiana alate ile mwamushitu, minanza hupula, na alimuzumi, konuna alimuamafulo, afu salile, nisa alatea, kiasi kuluha. Miane wa mfumani mazaza malalu, asamulao, na matasi na mutu yali angani, uhuwa kakutu musali nzula haifa halimu. Miromo ya hae yali kuchua kaufe layona, miayu mbatubole ya hae, usilimane nasa zivi sakueza. Nichwale muhabo ye naluli wa mzwale, ana, nimana ni kumuswala, ni kumutama. Mimu zwale wa hae tota, ana atile kuyena. Amuluani sa inge folofolo. Kulikaku muluma, nasa zivikuli ukai. Kii ngi, nalate hile. Mihaiba mutu ulate hile, umuabu ino wakulianganeha. Miena, azivikuli umamufuta wani. Kakuli onakulatea kwa hae, kona koku musitani sa cholo. Mia zivifa inzi, ni maezeza. Kona moku inezi ni mutu, hala tele kuzo kumulimu. Ukaeza lika, zasa konikuweza, haiketile. Ukaeza lika ze fitila minahano ya mutu, kulieza. Mutu yala teile kuzo kumulimu. Keleke yala teile kuzo kumulimu. Keleke yamba yala kwa ule kuzo kumulimu. Ye ile kwa ule kuzwa kwa litukelo zaabi vele ya mulimu. Ikaeza likazeo musali vele likulifumana mwakeleke ya mulimu ya pila. Baka ipumane la mashelenyi abona, kalipapali za bunko, ubapala za kunuha, ula ula, sikakao fela seba kuna kweza. Baka aluta sikakao fela, sika sesi mwi, asikaeza ala, umnata nata mutu, famu kukutu. Yali walitapelo zetu na mwakeleke, nizengu zesu anasi na cholo, kuliazole pili kazona, yani kiniti. Kubeyama diko ni mwamu sewezi, baba seba nyezi hane, kamba hake talizoho, ilifela kulibazole pilikazona, kulizeka uhani, likopa ne. Kuna nifela maferezo alimangwi, emulukela kukopanya, zaani kilitu kelo zamina, kumulimu. Muyeme, mimugule reniti. Kulateha, mutu ya lateile, mwabu ino wakuliangana. Kimutu ya pulumuka, mzama isi, unani kutusiso, makuzama ela, makwezeza. Mulimu mwa, mulimu kamita, abila alu mamu za maisi kwa asi chaba sahae. Mulimu asika pali wafateni. Walu manga mu za maisi. Kono mulu kela kwa muhela mu za maisi yo. Mabona, mulu kela kumulumela. Mulu kela kuya kamua vulelela. Haiba mukena mwali halaupa, ni mu za maisi wa minauli, luya kanzila ye. Mi, muna hana kuli muna nizila yani, mukalateha. Ni chwale amusemu mulimu walumiranga hape muzamaisi kutoluzamaisi. Lulukela kulatela muzamaisi yaani. Akunatiaba kaselu hupula. Sisi bonala kuba sangana. Sisi bonala bukuba. Alunatukelo ya kwa lula zani. Muzamaisi kie na felanosi. Mulimu mwa testamenti ya kale. Na alumilewa profita. Nebaliba za maisi. Kakulilinzu la mulena. Elitile kumprofita. Nebaliba za maisi. Nebala ezisi chaba, sinamone luvezima abani usihu. Kaza Isaya, ni Uzia. Nebala ezwi, minebala ezisi chaba, ni kusiza maisa. Nichole mulimu avila lumanga baza maisi bahaye kamita. Yena kamita haba angi kusinamu za maisi. Mahala masika kamukana, mulimu ubanga ni omu mwi ya muyemela manifasile. Mama sika kamukana, chole foku mwi bayanga kusinamu za maisi. Kwa ndiasi kwenda, sina molusi bizeza. Fani Jesu wana alifalifa sifa, kana amupuli kuli Jesu na ize kwa mafalisi kuli. Minabaza maisi balibofu, Bazambaisi balibofu. Ubofu kwali kaza moya. Mabona? Chwale, niwaluke la kubabaza maisi. Baza maisi kwa sichaba. Kuza maisa batu, kubaisa kwa piliso. Kono Jesu naize, muni bofu. Mina ize, mbatu hele. Kakuli hai basi bofu, siyeti la sibofu sesingwi. Kikuli sibe lisabona, abana kuwela mamu sima. Baza maisi balibofu. Oh, kamoli fasi litampa kanezi nizani. Kuza maisa kabu bofu. Yena halatikuli mwitinge fazibo ya mina. Mulimu halatikuli mwitinge fazibo ya mina. Kamba fami na hano. Kamba fami upula ya mutu kaufela ya ikupulela. Mulimu walu manga mzamaisi. Ni mulimu batakuli muupule kuli. Ya nikena mzamaisi wahae ya supilwe. Nilusu anezi kumuhupula. Yefa ili Jesu naize. Aninaku misia kononi kalapela kundate. Ni ukami umela muti isapili omu mwi. Ni muti isapili yo. Kana ase ati, na aluke la kuluzama isa, mwani tikau fila. Ni, linzwi la mulimu, kona niti. Ni linzwi, kiena kreste. Kiena nzila, ni niti, ni bupilo. Kiena linzwi, pasi muluho, nekuna ni linzwi. Ni linzwi na liku mulimu, ni linzwi na li mulimu. Ni linzwi la ezo nama, ilato ya hakuluna. Ni chwale, haiba lulati la muzama isi, waniti, waluli. Onemo ya oke nile, na alukela kulubulelela sana avoni, sana utwile, mina alukela kulubuoni salika zesa ataha. Amen. Kifo echwale, ukami buoni salika zesa ataha. Michwale, likeleke kachenu hali hana sani. Nuka kona chwani kulibelela kuyakwali halimu, fani moya oke nile, ano lumilo kuluna, kulikubemu za maisi. Lui kungela vocha aziba baba mwi. Bishop yomu mwi. Mwokameli yomu yomu tuna. Kamba yomu mwi ya cholo. Kuli aluza maise. Kantimo yao kenile. Kona uno ufilo kuru nakuli uluza maise. Himo yao kenile. Kamita ubulela ngafela za linzwi. Nina nilita bazengata za kumi bulelela. Amuko nikuli utwisi saa kana kwe. Konoe na asa atile. Ukami za maisa kuzona. La nikona libaka. Hakuta ama swayo. Kwa mafelelezo aliswa yolavusupa, kunutu ya mulimu iluke la kufela, ya kuziba yo mulimu aliena, seo alisona, kamua pilela, si upeo sahae, wino kwa hae, muluke la kupakwanu, kwa halimu kana kweani, mwabona, kunutisa mwasi upeo sesi tezi, saba na baba shimani, ni baba sisa na baba mulimu, ilikeleke, ye tapile mwamali ya kreste, ye lekilwe isi kama shelengi, ilifilwe kamali a Jesu kreste. Chwale, kilu na bafa, muzamaisi, niye na kimu zamaisi, ya lukisizwe kimulimu. Chwale, wia mwali halaupa, nilu mwanzi la kukumwi, niya lukua nikuzo la pili, kusinamu zamaisi yo, ni mutu, haitole leku yolisafati ngimu zamaisi usiri, haiba mweza cholo, ukami keluza kuzwa mwasi kuka, muzamaisi yo, wazi wanzila, wazi wabu ima kaufela wanzila. Wazi wami upulo kaufela, yeli mwali piluzamina. Wazi wami utu kaufela, yali mo. Wazi wami uliwena, miniso ezize, nikamu kana zea mamina. Kimu za maisi wa mulimu, wanamoya oke nile. Miuka patulu lalika kumina. Miuka ulela litaba za utwile. Wako na kukutela manzu ya mina, kwa ulela sina mwene mbulelela. Amen. Kumi mbulelela, sene mulisona, semu nani, kumuya, muza maisi tenyene. Ni ukami za maisa mwani tikamukana. Nili nzula hae, kona niti. Chwale, mwe oke nile aunakuweza kuli amen. Kwaliti abazengwi zali tuto zali tumelo za batu. Ona ukabulela ngafela linzula mulimu kuli amen. Kakuli lichwalo. Mwe oke nile aunakumiisa kanzila isi lifela. Chwale ntoencha kiakuli kuli luna kaufela. Lika kaufela zaliko pano zalu na nizengwi. Mbipapatia kuli kamukana zona lizamae swakimo ya oke nile. Nikuna nishutano yetu na. Sinamoku inezi musia alinibusi huu, kuluna kaufela. Konofani Paulusi, mufarisi yomu nyiani, yaani yana mwezi mwe oke nile fani Ananiasi, amu kolobeza, niki haya kwa Arabia, kuyovala famia haye milalu, hayo kuta, mina sika abuza kwa keleke, kasika kaufela, kamia haye lishumi, nika emine. Mihana atile kutoka tana Petrosi, toho ya keleke ya kwa Jerusalema. Nivali lito kalito, matuto. Kingi, kimoya oke nilo oswana. ko Petro sina koloveleze kalibizo la Jesu Kristi Paulo sina zezeswa na kusina mutu ya mvulelela ko Petro sina lutile kolovezo ya moya okenile nikukeni swani zengu cholo Paulo sina zeli kazeswana kusina kubuza keleke kakune elimu za maisi ya swana.
And how can we be today when people deny these truths?
Niluko na kubachwa nikachenu kanti vatu valatula nitiye fani Petro hana lutile kamo keleke neluke la kubama swa nilo Paulo sina nani tutwe swana kakuli neva nani muza maisi ya swana muza maisi yani ana kuisalimu mwikanzila ye niyo mwikanzila yani nikuluma yomu kwa upa niyo mwi kwa wiko mwabona ukami vea moho mihaiva lukatu wala kulimo yao kenile ulvea moho lukaba alimu mwi haiva alunakutu wala diablo siku mihoela kwane kuleli mwi lanzila lukaba pilu ilingwi munano ulimu mwi mwabu mwi kamo ya ulimu mwi wanamo yao kenile inamuza maisi wa mulimu ukalu zama isema nitika ufela. Yani kiniti. Kono mulu kila kulatila muzamaisi wa mina. He nisha. Mutali mekune kudema. Na atokwa muzamaisi. Ivo nalimutu ya butali. Nalimuluti. Mwendo wami ya haye mashumi ya ketalizo. Kama lalu ya kupipwa. Nali wasiemba saba falisi. Kamba wakuta ya basa ni Hedrin. Ona katengo. Katengo kaba kutazi. Nali alimumwi wabatu. Babu wana wabatu na hulu. Muluti mwa Israele. Chaziba wazona. Mnahane. Chaziba wa muluti. Eni, naziba milao. Kono na ituwa fita fakupe kwa sincha. Na atokwa muza maisi. Nana nitala yaona. Nazibile kuli. Kulukela kupasika. Sesi ngu sesi shutana. Mugulele lwa hai kupreste kusibwani. No pakile cholo. No pakile apese. Maikuto ababa mwika ufela. Bakubona. Kono ne kusina niomukana. Ya nana nivundume waluli. Luli sina wana vile nivona. Ne kusina niomukana wabona. Ya na kona kuta kutoweza sina mwana ezelizeena. Minakao fela sijaba, minyazangane kudema, kakuta abusiu. Na ile kwa tengi, sayo fita. Na aziwa batu wabangwi, habana ni haiwa kukala, musiali kamba abusiu. Kono ye na ile kwa tengi, minatoka muza maisi, mikihali, muluti, luna, kuzo kwa kuta ya basa Nedrin. Luizwa kuli umuluti yazo kumulimu. Kingi anazivile cholo. Na anya kisizwe, mwabona, na watia kuzibase okupe kwa sincha kwa, nekutalusa. Mikiha yao nafani kuye na yao lukile. Kakuli mulimu na anya kisizekuli yoo na liye na muza maisi wa hae. Jesu, mutali mesena abulezi. Muluti, wazibakuli wenao muluti yazo kumulimu. Kakuli hakuna mutu yako na kweza likazeo weza. Mulimu hali siyo kuye na. Nilipo nazo kwani, kulinekuna ni mulimu ya pila. Mwahali kuye na. Sana apaka, hakina eza misewezi, kinda teluri ya pila kuna. Kani iti na amigulele anili, mwana kuna sako na kueza kaya na anosi. Kono konji sabu na ndati, aeza, kona saka aeza mwana niena. Ndati wabeleka, minina na beleka cholo. Mwama nzwa mangwi, mulimu na mungu nisisa sakueza, minisa na iloeza, ona cholo. Na sikaza sika kaufela, kufitela mulimu, ana mugulele kueza sika. Amen. Bwani kona buniti, watengi. Haiba lukona fela kuzamaya, nikulibela moya kuluzama isa kuzona. Kufelile. Mihe, lube, baba late ile kufelelela, kukresti, kuli hasa alukela, umivonisa kwa ni kwa, sinamwani yezi zanga. Konokulu melakato kwa hai kwa pili, muituki size, miya kuna sesika mituelisa, kakulu mwaziba kulikita tu ya mulimu. Na atokwa muza maisi, na ali muza maisi ya pakirwe, na kaa itelelwa kamuza maisi yo, kakulu nazibile kuli muza maisi yo, kuli nasusu melizo kimulimu, nazibile kuli lizo zana seveleza. Mwendi kaba falisi, basaduki, nivau kaufela, na asevelezeli zozani, na kukaufela. Mine kusina sana aboni sese za hala. Kono, kiasa kutamuna, kutueponaza. Yabule akulikie na mesia, wase pisizwe, wabivele. Miwasi kuluha, mikweza misebezi yesu wana ya mulimu. Jesu na ize, haibani yezi misebezi andate, kohe musika mani lumela. Kono haibani mkoni kuni lumela, mulumela misebezi yenyeza, kakuli paka zaka. Kutuwafo kikaba kaleo nekudema na bulezikuli. Muluti lwaziba kuli wenao muluti yazo kumulimu. Hakuli hakuna mutu yako na kweza likazoeza, mulimu alisiyo kuye na. Mwabona, na ato kule muza maisi, na ikenge, na alicha aziba walika, na alimuluti wakeleke ya habo. Na anani kabubo, minanani livaka, zei pitezi, minali mutu wa mutuna. Hakuna kukakanya, ni kutene lizo kwa watu kamukana, mwana haka ufela. Kono, hane sitile kwa kupepwa sincha, na ato kule muza maisi. Kachwalo ni unalo atokwa. Nutokwa muza maisi. Konele, nalimuna umutuna, mutu yana kutekeha. na ya hile likeleke, na kutekile majuda, kakuna zivirekuli, ulapili bobona, nebulukile. Mina afanga lituso, mina alapila zazinizazi. Kono mwe oke nila utofita, sesi ngwi nesi ekelizo mwakeleke, na ato kulemu za maisi. Mulimu wa mulumela mwe oke nile, na ulumezi kumutu, yana li Petros. Kakuli Petros ana sabu ya manzuya, mwe oke nile watu muwela. Mulimu na itu sizemu za maisi, ka Petrosi. Na itu sizewona, kakuli na itu leziko nile, mwanzi la yelu kile. Mihana sabu lela, mwe oke nile, wawela bamachava. Mikihali, kana mtu wakani samezi, kuliba basi kewa kolovezwa. Mawona, isalimu za maisi ya bulela. Isingi Petrosi, kakulivani nebalisi kwa tasamaju, kamba bamachava, babasi kakena, masila kuyena. Miye na mane nasa latini hai wakuya, kulumu za maisi sali, na kuluma. Ukaeza lika zono sale likuli, ukalieza. Fani mza maisi hai kungelati ya maiso yetezi. Ifani, hao mtuwe lakuli, akubuse. Oh, kamoku inezivunde. We telelwa, kamo yao kenile. Kie na mza maisi, kulukile. Na ambozi, ka Petrosi, ni kumugulele la sakueza. Nichwale, aneba mwezimo yao kenile kaufilabona. Ihali, dunalu koni kwa nisamezi, kakubona kulinibona, ba mwezimo yao kenile sina, mwenelu ezelezo kwa makalelo. Mikihaba koloveza, halivizo la mwene na Jesu. Chwale, kima ngena mwete lezi kuleaze cholo, kimuza maisi, yana likuyena. Kana Jesu, nasikaba bulela kuli, musika mwaitu kisa, sakuyo bulela. Kakuli akimina baba bulela, kindate ya pila kumina, kiena ya bulela. Amen. Haili nduna, yana azwa kwa Jerusalema, mimulimu, nana ni muza maisi, malifasi, kana kweani, wanamo ya oke nile. Minana ni muna, yana tezi kama muza maisi yo. Mane yena nasi ni hai wa mkutazi. Na aso wanafea sina diko ni chwalo. Mina alikuwa tiasi kwani. Nza folisa ni kulele kamio ya yadi ya blosi. Ni kutisa nyungano yetuna. Tabu yetuna na ili mamunzi. Nana ni batu baba mia anda anda. Vene wakopa ni kuyena. Mimuza maisi ali. Chwale kulikani. Halu kutiala ne kule. Na asika kanana ni muza maisi wa hai. Musika mwa kanana anga nilinzu la muza maisi wa mina. Mumula telele. Hai wa musa zichwalo. Muka afelilo wa mkula teha. Mimu upule, hamu kamusia, semu itama ilamunosi. Kachwalo, luvata kuina buka ufi ni muza maisi. Kachwalo, mamu sipili, yenali. Siyasi kwa tasee chwale Filipi, ni uye mwali hala upa, kukusuna mutu nyomukana. Kunona kulumelao na kwani, ni ukukayo vayo mungi, hanikayo kufitisa kwani. Siyasi kutahanduna, yenali bui nosi. Na alimuna yomutuna, kufitia mwle na mamu sali, yenali mwa Ethiopia. Kachwalo nasule kushetumuka, nza balavuka ya Isaya. Mimuza maisi kihali. Sutelela kwa koloi. Nikihali, kana wa utwisisa sovala, yena ali. Nika utwisisa chwani, kanti akuna mutu, yani za maisa. Oh, mawi, kono Filipi, nana ni muza maisi. Amen. Ni akalela mwali ngolo leli swana, ni kukuta za kreste kuyena. Amen. Muza maisi, isi ngikumu vulela litava za tumelo engu, na amu vulezi kaza muza maisi. Kreste, nikihamu koloweza kwani, mwameze ya mangui. Luli, nekulichwalo. Oh, mwani latela saani. Fani Israele, hane izule mwa ege pita, kuya kwa naa yase piso, mwa Exodus 13:21. Mulimu na azivile kuli, nevasikawe vaya kanzila yani, haisali. Nelifela limaya leze mashumi ya mane. Kono nitengi, nevatokwa sika sakuya nivona. Nevaka latelo wa kizila ya vona. Kachwalo yena mulimu, nevalu mezimu za maisi. Exodus 13:21, sesi mwisesi chwana. Nilumali ngelo ila kafapi lamina. Onasi itasamulilo. Kuli umivuluke manzila. Kubamu za maisi mwana haya sepiso ye. Niba na baisi laele. Vala tela muza maisi yani. Onasi itasamulilo usihu. Lilu kamusi hali. Hane iye manga, neba iye manga. Hane uzamaya, nibona neba zamaya anga. Michwale, hana bafiti sizebu kaufi ninaha. Mine basasu waneliku silera mwabuse. Na wakutuselize mali hala upa hape. Nasa zamayi nivona. Sani kona seo, silisona, kile kakachenu. Hakuna kukakanya. Kulukua ndapi lutelele ya mwini mkachenu. Sinamone kubezi mwama za zanuwe. Kile kambe ile kale. Hane ikaba fila mwasi kukasesi nde. Kono una nikuluza maisa, kupotoloha, nikupotoloha, nikupotoloha. Kantimane Israel nasa zibi. Fani ane bahua. Haba buwana masole, baba shule baige pita. Seba tibisa lipelesa. Makolo ya faro, awa kufetuha. Niba vile nitulo ya mwona. Mushe mwamoya, inza opela kamoya. Miriame, inza abina mwamoya. Nibana, babasizana, ba Israeli. Maze wa mata matafali kamba, uhuwa ni kubina, nivalifila maza zi ama nyani kuzwa, kwa mavisi nilinosi. Kantine wa saa zivikuli, ikawa mia haye mashumi amane buhule watenyi. Kakulineba kalile kutongoka kamulimu, nimuza maisi. Milu ipumana niluna, kanzila Yesu wana, ni ya kwa Shreveport, anizwa kwanu. Nimo ya oke nile, neo uile kaliza zilabuitu melo, ilimoze mashumi ya kitalizo afitile. Mwa, maluziana, kaliza zilabuitu melo. Kamo keleke iwezi, kuzwele la nako yaani. Kana mwale muhakuli, keleke ya katolika ya Roma. Kwa mba kalelo, nelikeleke ya Pentekota, yaani kona niti. Saa nisilukile, nelikeleke ya Pentekota, konova ituti baba umelezi milala. Bato kena matenyi, miba achincha ona, onamangolo wa mulimu, kuya kwa lizo zabona. Kweke za kuyona lituto za kuipangela nizengu chwalo. Miba ikungela seba na nichwale, kimoku tokwa ni haiva kato wati kali ngolo kuzo na kaufela. Nebayo lisizesika mwasibaka sasika sasingwi. Kaemba kasinkwa mwasibaka samu ya oke nile. Nebayo lisizeku fafaleza mwasibaka sakunwe lisa. Nebayo lisizende ate mwana nimu ya oke nile. Mwasibaka sa mule na Jesu Kriste. Nebayo lisizelitaba ze tuna ze kaufela. Zamu limuzona zene lukse lizweluna. Mi bakwa hule, kwa hule hule. Mi tuto ya mangolo. Ni Pentekota, neule maluziana, limoze mashumi akita lizoza fitile, mihaiba kubali limoze mwihape zemi anda emiweli, ikaba kwa hule, maso kufitia bakeleke ya katolika, mwainezi. Haiba izwela felapi ilikuwa, kufitia limoze mashumi akita lizoza fitile, kakuli vaswele felaku ekeza, kuyona nako ninako, uswalelela. Bakutazi mamufutia wakale, vaile, mikopano ya mwami kwa kwa, amusa utuwa ye mwiazona. Nika zeruna nikao fela, isi shangata saa Hollywood, sisi ekelizo kwa tengi. Basali, baba otile milili, banze batina tuputula, vai pentile nilika zemu nikao fela, vai pizabu naba nkulikiva kreste. Nivori iki baba ungui, basa nana, nigita, bamata matamasi baka, nisisupo samandele siyasu wali fami vila huru, sina, manesina kakapi, kasoseji ni, nilitalo la kwande. Bukaufi, banze wa nyanga nyachwalo, fakatala, mata mata kafa ni kafa, fakatala, banze wa vina, mihala ya masikio, inze lepila kwa mazebe, nimufuta ulimungwi, wamukukulelo wa asiza na encha, nivali bizaku likibu kresti, selu toko wa kimufuta wakale, wabula peli, wafile mulimu, wabu omanya, wabu kawo omanya, busi lifasi kwa nikuzwa, mwakeleke, nuto kwa kukutela kwa mwaya okenile ni mulilo, kukutela kwa sika, sisi chiseli za musili, kukuti seza mate imufuta wa mkuta alizo wakale. Kweza li halimu kulenda. Nili hele kuchisa. Mwengu watu voloku unongisa hande. Nuto kwa mfuta wa kutazo ya niechwalo. Kono wa mkali yeza kachenu. Kupano ya mina ikamilele kila kwande. Foku mwi. Wakutazi wabande. Wakeluswa anga kikopano ya vona. La nikona livaka. Hani sinako pano. Nina ni matibelelo ama tuna. Hani yazo kwali halimu. Kaufila kwa kaniruma. Kwa nikona kwa nikaya. Kaufila saka vulela. Na vulela. Luna halu latiko pano ifika ufela. Keleka ika mbola fako pano. Kona fumuka lateisa mulisa na wamina. Kona fani. Na hani nakuli inela. Ni haba mizuzu iketali zoho. Keleka ka ufela ye kile ya ikonga. Kaliko pano. Nye kutezu kwa peu. Ni munibule ye lingwi. Yene sika kutela kwani. Ni munibule ye yengwi. Yene kile azu wa hape. Moya oke nile. Ulumilo kuliwete leleke leke. Isi nisi kwa tanyana sabana. Moya oke nile. Kiwazibo ka ufela. Batu wao melela anga milala. Kungala. Mulimu na babu lezikuli ukalu mamuza maisi. Na kaba itile mwanzila. Nihai vile fila nivala telezisi ya samuli osani. Nivali hande. Na abai teleziku yofita. Nifamu nya kuwana hayase piso. Nikuwa nikona. Kwana aluke la kuyofita. Michwale. Joshua. Ndume yomutu na ani. Muhupule. Zazilana babu lelezi. Mwike nisa ilimina. Zazilabula alu mulimu ukaa kwa ula Jordan. Wana kwanu miluka sila. Chwale mutoko melesana babu lezi. Na atabalase. Mama ngolo. Na ize, muzama elevu kaufi ni areka. Kakuli ya musika afitia kalenzila ye. Areka nelisika mangi. Nelili nzwi. Musika mwa afitia mwalinzila zaliko pano zami na chwale. Muzama ele kwa mula walinzwi. Kakuli ya musika afitia kalenzila ye. Ni muzwale, haba kukile kwa banako yeo keleke ya haba kreste ilukela kuitatuba iliona. Kona nako yona ye. Lufitileo na fokuweza hali la mkopano wakwarum. Wanafaa chwale. Nikao hano, zaiza hala, tumelelano ya likeleke. Fani foli kopano ze kaufela, halika lumelana moho. Likupangasi swani sosa sibatana. Unacholofila bibele mwivu lelezi, nimu aziba sene lugulela mwama ngusaka kusasanaka chenu. Mikilu na bafa, hande lika kaufela, niinzi famu nyako. Mivatu, basalate la litumelo, za kuipangela. Kuhande mwiki nele kwa mula walinzwi. Yona linzwi likami silisa mwavusi. Kakuli linzwi kiena kreste, ni kreste kimulimu. Mimu ni mukia na mwe oke nile. Mupile kwa mula walinzwi. Oh, hey nisha. Mupile ni muza maisi ya ni. mupile kwa mula walona. Musika mwa itangete kwa pata alona. Mwine kwa mula walona. Lona limie telele. Musika mwa lietelela. Mulisi ya lizama ye. Joshua naize. Chwale mina musika afitaka lenzila ye. Hakuna semu ziba kanzila. Wani kona vutata kachenu. Hamuto kuimuza maisi kuli. Hamiza maisi manzi ya alikululu. Oh, maziba mapichukero. Makushila shila kaufela nzengwi. Maziba nzila kaufela. Yeye yeah, kwa sivi. Hakuna ni haiba. Oh, mubile mwate mifana kwe telele. Hakuna tusu ya kuli mtu alike kumibulele ya kasona. Maziba tunzila. Tutu kusua ni kaufela. Yani kiniti. Sivi kaufela. Maziba kaufela zateni. Hakuna mtu ya kama mibulele makuzweza. Maliziba zani. Hakuna mtu ya kama mibulele makulua hela. Maliziba zani. Hakuna mtu ya kama mibulele makweza likazema suze. Kakuli liko kotezi fakote kaufela kaini kai.
You people that's Christian.
Kono mupule. Minaba tu wali ba Kristi. Musilezi mwabuse. Muse mukeni mwana haye ngwi. Mupepirwesi ncha. Mukeni mwana ha. Yonana haya lihalimu. Mwinzi mwana haya sepiso. Mwakona kutalima. Mwazibali nzila zami na kwandu. Oh mawi. Eni. Kana mwaziba seo. Seo makuyeme na fali zole lingwi. Na makadi. Mwaziba. Kaba pali sokani. Pani haka potuloa. Seo katalusa. Nili kakao fiasi na chwalo. Kona itafa kuziba kukena. Nikuluka. Nima atamu limu. Nikuziba mwaya oke nile. Au beleka. Niseo wezanga. Uhande muine fira mamula walinzwi. Muzamaisi. Mwabona. Malikuwa muzama ye kanzila ye. Kihande muli. Nili muna ya taifile nyana. Nivile nima digri ya mabeli. Mwasi kolosesi tuna. Kuhande mulili vale. Enisha. Nivile mwami kopano. Yazabu mulimu. Kuhande mulili vale. Eni. Kuhande muhine mamula wa mzama isi. Mutuwele yena, amietelele. Yena wazi wanzila, minanya. Mwali kuba, mufitenzila ye kale. Kulukile, muli. Babile chwalo, mwone hai babanani. Jesu naize, wani wawa fitenzila ye, lisupoze li kaba latelela. Nibizo laka, baka leleka miwayati ya bulosi. Baka ulea kama limi ya mancha. Kamba kusola linoha, kamba kunwalika zekola. Alinakuba izaze maswe. Habaka vya mazu wabona, fali mwabakuli, waka foliswa. Mungate wabona, bali hana, uliratula, bali mane, alisika susumezwa, ni haiba hanyani. Habalati lelimu za maisi, walati lelatuto ya kuipangela kimutu. Kihande muine mamula walinzwi, kakuli ya msikafi ya kalenzila ye, maziba. Kono mina, mupepirwe sincha, ni mupepirwe, makukena. Mwalikuwa, mufitenzila ye kale, mufitile, haiba mufitenzila ye, mulukela kutia kufitela, kakukena. Kakulikina hayencha, upiro uncha, sichaba sisi ncha. Mukata kwa keleke, nimu utuwa mutu haema, kuhua uli. Kanya kumulimu, haleluya. Kini, mukali maha uivunde, habae zanga zani mwa keleke ya ahisu. Nika yema, nikuzula fande. Mwabona, mutoko mele, mwine mamula walinzi twale. Mutuhele muza maisi, amietelele. Ukami etelela mwani tikaufela. Nikupatula lika ze, zona, zeni mibulele akazona. Ukami bonisa zona. Ukami mibulele lika ze sataha. Yena muza maisi waniti. Musike mwaya kubishopu. Mwaya kumuza maisi. Musike mwaya kuhusi. Kono mwaya kumuza maisi. Kiena ana alumiro kutumiza maisa. Kiena yaka alieza. Mulimu umise pisize muza maisi. Mungenzila yelu kisizwe kimulimu. Utata wate nkachano kikuli. Kulibatu. Baba tehanga kwa keleke, bainanga kila mizuzuwe likani. Sesi msaeza ala, sibasika tuwaela. Nini kumbute musali wa munyani, ya nazo kwa keleke engwe, ya si hali hali. Nini mula pelezi fela, mulimu kafulisa musali wa munyani yani. Nasa utusisi sani, nekusinasa naziba kazona. Kihake na mwali, naize kuli, nasa azibi, konone ni mbulezi, akutahe utoni bona. Na hali musali, ya nasi alezi, nekuzizilika. Konomu za maisi nazo wazipili kumbulele akuli, akuza mae. Kihake kungila zona, zani kizona. Mwabona, kikawa kenisamu yao kenile, walu zama isamali kaze. Mwabona, mulimu na nizila, yalu kisize. Kana mkile mwa, kana mbile mule muha, machikwi. Amamu shitu, anza potoloha, ipato kwa kamboela, kulukile, chole mupule. Pato nyana, ye nyani ya kaleani, neepepezu malisa kukungwi. Yona izibi kwa upa mutulo wiko nimboela. Hakuna seiziba kwa ndali salani, leli nzi kwani mama lundu, akanada. Yona neizazu kwa li salani, konoyo na ipepezu kwa mweteleli. Onali chikwila kale lani, nilipepilo kupa mwe teleli. Mita bapili, usi wabumi, nekuna nisila misisi tuna, sene stile fali mwali lundu. Kini zeneza alive, kukangela kwani, kwa ateha kakushetu mkamwani. Na hakuna kuna nisiza yena, hanjanja, ali. Ima, sese talusangi, mwabona, yali kupa yuto kupata kwa sila mikwani, haisali. Kihai karakule muha, ikarakule muha kwa matuku alisa, seku karaku kangela, makoto amezi, akangezi, akarakuta afalisa. Yena azivi, konona fani fela, neepe pezuba mwe teleli wa sikwata, samachiku yaani. Ika atula kukena mwa hali hali salani, hali kainata. Mulibiza kaufela mumbatela. Nalulibiza kuli kisusumezo. Kamba mukona kulibiza kuli. Oh, kimina anofela. Seo kaufela silisona. Yona ikona kukena ona muhala lisalani. Kwinu kusamulomo womunyani wani muhalimu. Nikuya. Honk honk. Honk honk. Nikipetoli chiku kaufela. Neli mbalisa. Nikata kuyona. Kingi. Sazwa mweteli wazona. Ona maliza zanga ngongi hae. Haiba torumbita iliamulumo osakete hani kima yaka ituksa ndwa kulukile kima yako na kuituksa kandwa haiba torumbita iliamulumo osakete hani kulukile haiba pato yenyani yani ililaka mulumo osakete hani kima yaka ituksa kufufa pato yenyani yani ikainuksa mulumo wayo na mahali mcholo nikulia kuli hong 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 nikipeto pato kaofela ikata kuyona hong 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 zeo zataha kitu kuluhoma ngikuwa kutuna yelika banizona unamuala lisalani tuweza tufeta uha nikufeta uha nikufeta uha asamula onyana kipeto hii kutuwa ntoengwi yeza maya inani kuna nuha ikana mula mafufa yona nikufufa kuzwa malisalani kufufila mwambi mbiru nikufetua fetua haneka mbake talizo nikuya fela kuliva kwa luziana kamwe kuna kukonela kato kufela inza itaha mamula wayona hong 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 kiyo inza itaha kingi yanakimuza maisi amen. Lipato zazi wamu za maisi wazona. Kereka haizivi. Eee. Yazi basa kweza. Mutali mefama chiku ya kale. Uzwa mwamuliko. Mwa Alaska. Chwale kuna nilichikui kamita. Yeli etele langa. Mima chiku yaani. Ana nikutali malichikula muna lani. Hande luli. Ina nikuzi basa oli chikula muna lani. Livule lafateni. Kana mkile mwabala sani. Mwamu tende wabakutalima. Kwanu mwendili limo zene ze fitile. Ili koli chikula kale na kwemi. Nelisa azivi sene lieza. Mikiali yeti la siku watasa machikwi. Haa kuya kwa England. Yani kiniti. Nelisika veliziva kwa England haisali. Kingi. Nelisika veliziva mwete liwa wazona. Lichikwi lani lakali. Nelisa azivi kone lia. Michwale. Zani kwani. Niali kwa nikukuta. Kona butata wabuliteni kwa machikwi ya mangata haka chenua. Asako pana. Babule akuli. Mutende wani. Wamutende wabakutalima. Kuli machikwi ya. Afufanga nikupotolo wabukaufi. Nikufela kwa England. Kono azivi makukutea kwa hae. Yani kona nzila ya tengi. Ya machiku ya mangu. Haa ni waniziva. Muna nisikuata ni mkopano omu tunatuna. Nikupa ni mchafazi omu mikuli ataya. Ato kutaza fana kwenyana. Kono wa mzivi komu ya. Kuwa masikuata ni kupotolwa potolwa. Kakuli muna nilichikui. Neli mikeluseza kwa siyo ngilisa kopano. Nisi ngi kukutea kwa linzula mulimu. Kukutea kwa kolobezu wa mwe oke nile. Nichwale luko mkakuli. Kiingi alusi na nchafazo mama zazaluna. Mwabona, mulukela, kutuwa muhuo, wamufuta wani. Muhuo wani, kitolo mbita ya evangeli. Yeli za muhuo wa evangeli. Linzulamu ni muka ufela. Isi ngi tuto ya tumelo. Isi ngi kopano. Kono vivele, onamo ya okenile. Nisupoze, nikaba latelela, babalumela. Mwabona, mikibani, baba ya kushetu muka manzila. Nichikui leli mwila kale, na kwengu, nivaize kuli. Nivabula ilesi kwa tanyana, kulika kwa afufisi za malififi. Nisa azili kone iya, yonakasibili. Mikau fila zona, zana temwema lundu kwa ndekwani. Mizemu za zona, za asana, panchaka chwalo. Yuli, ina nikuziba muhuo mungwi, wokete hani wazona. Pato enyani yani, haiba ina ni muhuo wokete hana. Miengwi ni engwi, ya uziba, likaba nikunya kalala kwa mkopano. Miona fani, liya kwa mboela. Kisi kama ni, seli ya late nkwani, kukusa abati. Chwale, haba mulimu file pato unga na yeli kani, ya kuziba kupichuka kubata. Kana ukafa chwani kwa keleke. Haiba pato yako na kweza chwalo, kakunuha. Kuchuwa ngihe kwa mwa yaoke nila makeleke. Ulukela kuluwete la kuzwa situwa helelo sakale. Nili tuto za litumelo. Nilika. Kuluisa makolovezo. Yende ya mwa yaoke nile. Itisamata. Zibo pilutelele umulimu. Imwa yaoke nile. Saa nikona saka ete la mzamaisu aluli. Kakule hakuna saka kulea sisili. Kwa nda evangeli. Wanalinzu la mulimu fela. Luli. Kutoka mzamaisi. Fani vana baba utali. Nibasa azibisika kamulimu. Neba. Neba liba beleki, vama vivo. Vama vivo. Neba li mwalika, zine batuwa ezi. Maziba, bibele ibulezikuli. Nivuonina leli ya hae kwa upa. Utile kuto mkuba mela. Neba zo kwa wiko. Neba talimile kwa upa. Neba bonana leli ya hae. Kamba kutalima kwa wiko. Neba li kwa upa. Neluli kwa upa. Milo bonana leli ya hae kwa wiko. Mwabona. Nivuonina leli ya hae kwa upa. Nimwabona. Neba li kwa upa. Ane uli kwa upa. Nivuonina leli. Nilutile kuto mkuba mela. Na kuna kuna aniseza, wana mitangana yani, hai tukseza kuya. Na kuna kuna aniseza alimungi, wabasali wabona, alikuyena, kuli, ali, mulongile ikakao fela, konuma spesa nzila haka hii. yenali ani nakuitusa masupeza nzira nako ye ali jimukafita choni mwala malundu muupule nimenani kusikanuka ya Tigris nikuta mwamabala mihe ingi nivavieni musipiri walilimo zepeli pali kamele kana nivakaza choni zani ali kulukile minamane hamulalima supeza nzira ali batili muya choni ni ya kanzila ya lukusemulimu na leli ya ni mabuse ikani yete ya kumulena kuna cholo Luboni na leli ya hai kwa upa, milui latelezi, mane kutofitia kwa wiko, ili kuto mkupa mela. Kana ukai, neba latelezi nzila, yene luku sizwe kimulimu. Neba tamilwe kisisha ngata, sali tuto, sali tumelo kwani, fana kwenyana. Neba tile kwa Jerusalema, nikiawa kala kukambama, nukushe tumuka, mwamu kwa kwa. Wanaba tu, weneba apezi hande bani. Vali, kana ukai mwene na umajuda, kulukile, ya nineli onatoho, kwani nineli kwa Jerusalema. Kaniti, kereke tuna iluke la kuziba sisi misazona. Kana ukai ya pepiro mule na wama juda. Nuboni na leli ya hai kwa upa, nutile kuto mkuba mela. Kana ukai, kingi, nema ile kumulisa na wakuli nikuli. Nikumu prista ya umutu na wakuli nikuli. Nekusina nyomuka na wabona, ya naziba zemi kazona. Kingi, kune ni ya pepiro ilimule na wama juda. Kana ukai, nimasa zivi, konone kuna nisikuwa ta sabali sana kwande kwani. Kwa malundu sene sinze sina ninako. Hei nisha, kakuli nebatile kanzila ya nalukisizemu limu. Kacholo, kiaba inaona kwani, niona fani kiali. Nika migulelea selu lukela kweza. Lukela kuba ni mkopano wabai teleji. Kachualo kiaba biza kuta ya basa ni Hedrin. Mibao pulakuli. Kame ni bautule sisi ngwi kazona. Baatili ni lusa zibi kazona. Saa nikona sika sisi wana. Mwosi nezika chenu. Haba zibi sisi mkamu za maisi yo. Wanemo yao kenye yao folisa. Kutaza yao pilisa. Onzo taa hape. Ye namu za maisi. Yalu ulele zili kaze kaufela. Zeza halile. Kiluna bafa lumuala zona. Ye namule muhi wa milelo. Ya mwapilu. Hakuna ziba ziba kazani, bali bizakuli kimina anofela ya kuikupulela. Haba zibi, sakupulela kazona. Kacholo, mabona, baana baba kutalibani. Ivilefela, mupule fani ane bakeni ma Jerusalema. Na leli seila teha. Mi ivilefela mubata mutu, wali tutuwa zalitumilo, zako pano. Uliamia telele kumulimu, tuso ya mulimu ikamisia. Konohe, hamuse mwito voile, mani maikambusa zona. Nikulito kolomwa kusiali tuto za litumelo nilikopano za majudavani. Nikuzo ma Jerusalema. Mina leli kiai bonala hapi. Nibanya kala lakata wetuna. Nibavonimuza maisi hapi. Oo kamoku inezi kukena makeleke yengu. Ye bate akale. Nikiaba kutela kuyende. Pamuliro. Kukonamuza maisi haitelela. Kishitu anamangi yate nyi. Lubonina leli ya hai kwa upa. Nilutilomu kuba mela. Joshua naize kubona. Tuale mulati lea reka. Kakuli malikuba muzama inzira yefateni. Mulimu anakuli meza leka. Ya niku ya kusili kwenji kwa silio. Mutuka ufela na ilatelezi ni kihai ya kusila Jordan. Zesu ananikachenu. Kamo ya oke nile. Enisha. Taba fela inosi yelu ziva. Kamba kimo ya oke nile kamba kutokwa. Nivona pona liponazo za moya. Ona liponazo nilipakile linzula mulimu. Chwale hakika lahulu. Sikuwa tasami zwale, nisina ni mali, ni oli, nizani, lilukile. Haiba baba watakweza kamu kawani. Na, sani yako nasi supokuna. Kipo nazo yali ngolo. Mabona, haibile fela, sai ponaza. Kona sana kulezi mulimu. Sani silukile. Nebaize, leko nalivaka, lemwa mwezi mwa yaoke nile. Mulwezi oli, mwama zwamina. Chwale, na, nani koni kuyela zani, mabona. Bati, anilume kuli oli, ina nisakweza nizona. Ni haiba mali yani, akafolisa ni kupilisa. Kiingi zeneza alile, kwa mali ya Jesu Kristi. Haiba oli yani, afolisa, uchwa njihe kami upaya hae. Mabona, mabona. Nitawela kulimuza maisi atahe. Yaka mitisa kwa niti ya linzwi. Fuhu ekipetu muka azibakuli, mutalimile kulo, kulikungwi. Mimu itu kuselize ponazo. Yani kiniti, kuitu kusa kufufa, mikuikela. Ensha. Yee, kakuli kiingi, muza maisi, kiena yali yeza kuba, zaluli. Nina nini ngolofa, nifilema ngoloa, kunoni bata kubalale. Ki Petros wa mweli, kawao nyawani, timana ya 21. Kakuli, uprofita habusikata hakati atu ya mutu, malinako, zamaza jakale. Kono kikaba ana, baba kenile ba mulimu. Mene babulela, banze bazama iswa, kamo ya oke nile. Kana, uprofita anebutile chwani, isingi kati atu ya mutu, nituto za litumeno za likopano. Kono kati atu ya mulimu, fani baana, ani bazama iswa, kamo ya oke nile. Yena kamita uviremu za maisi wa mulimu. Wani nelimu ya oke nile? Ono nelimu wa sita samuli osani. Wani nelimu ya oke nile? Mutuka ufela wazwa kuliani nelikreste. Mushe, na ito wale gepita, aito waha kui kungela kusehiwa. Kwa kreste, ulikisifu mwesesi tuna, uftazani za mwai gepita. Kreste neliena, kulukile, haba ima kwani, nikubule akuli. Kulukile, ubule akuli, wenau, king au skafita kale, famia haema shumia kitalizo akupepwa. Ni uli woni Abrahama? Yenali. Mana Abrahama sikaba kale? Niteni. Kina, yana kupani mushe, mwasi tasamulilo. masi chachani sesituka ensha na alimulimu yana izwenama isi ni mutu wabulalu yena mutu yaswana mwa ofisi yeshutana isi ngivali mbabalalu yofisi zetalu za mulimu alimumwi kaswanelo kulukile chwale ningolo kamita mulimu haa fasika ufanisanga sisi nde mimulimu hana lukisi zenzila ya kuipuluka kayona mwa kelekea hai na lukisi zeye nde fani anafile Adama ni Eva masimu ya Edeni sana wafile nelilinzula hae mupile mamulao walinzule nikipetu muiketile kono haiba mukateleza kuzwa kwandi yona zazi le mukacha kuyona zazilani mukashwa mulimu askave achincha muzama wa hae mini satani aska achincha kale wa hae kamwana kenezi kwa Adama ni Eva wake na kuona kachenu king kaguli kaguli nane ya kwande chwale kwa utwala kuli mulimu hako nikweza chwalo oo mulimu ize kisataniyo konuka nti mulimu yake nila hako nikweza chwana kaniti ukaeza kakuli naize kuli ukaeza nizani kona zewa gulela wabatu waka chenu oo chwale mulibele amulumeli chwale haibani yako akeleke nilifa nisabuli shumi minieza chwana kamba chwalo mulimu kani umbea kwani kwanda kuli mutu apepwe sincha hako nineba kuutwisa muguso wa mulimu mabona hakuna kuinyazo kulukile muna muhulu ya shebile musalimu ya shebile wakale kuna ni moya umu ndi wakale kuna nzila fela inosi niba kuna kuna mulimu kayona kikaku pepwa sincha ufelile aninate wakamba kibu nyani wabuchwani kibu hulu wabuchwani kibu wanana wabuchwani seneba izize kamwane wa yelanga kwa kile haulu kiliko pano zekai ziba ziba kwa bungata kili tutuwa zekai za litumero ziba kuna kupeta mulukila kupepwa sincha usichwalo hamuyo ni hai wafamu tomo kakukala yani kinitiluli kacholo mwabona muto kwa muzamaisi ukami yetelela kwa niti miniti kilinzwi yena ukami yetelela nikona mokubezi kamita mulimu hachi nchisi kasifu kaufela kakuli yena hashwi miwazi ba zeli zendi yali kai ni kai ya mata kaufela yena ki yena kilika kaufela kiniti mulimu uchwalo kacholo aluluke le kuchincha kulukile yena kimupaki wanzila yanza kuzamaisa wana moyo yake nile yena mza maisi kiena muti yisezi walinzi neliswana lewa aluta chale luka naza maisi kama za maisi mbuya kuli mwe manifasi kamukana mkutaza evangeli kwa sikutu wakaufela ya rumela miyako lobezwa ukapiliswa ya salumeli ukabe wa mulatu nili makazoze likaya ni baba rumela karibizo laka bakale kamiwa ya diabolosi kwa ule bakabule laka lipuweze ncha bakaswala linoa kunwalika ze kola bakabe ya mazofali mwabakuli bao bakafola mimi vile ivule ya kuli nebaile kai ni kai wanze waetelelo wakimu za maisi. Maziba, baku chazali nzwi, nilisupo linza jilatelela. Nilisi kama isani, muza maisi na asweli kupaka kuli, yani neliniti. Wani nelimulao wa mulimu, yani nelio nanzila, yene tomilwe. Wani kona muna anuwa hae, hako ni kuchincha kufapua kuona. Kakuli, kiasa ashwi. Amen. Hako ni kuchincha kuzwa kuzona, kimulimu. Nana kona kuchincha, ni mutu. Mwa kona kuchincha, umuna kamba musali. Kono mulimu hako ni kuchincha. Nani ashwa na kona kubani mafosisa nikubulali kazefo saezi kaofela nalo akona kono mulimu akoni miabe mulimu wiketelo bwa hai wapili kibo upete hile ona cholo mulimu mwaeze zanga hai ponaza kona mwalukela kuezeza na kukaofela hai ba ubizwe kuli ate atopili sa mweza libi ukamupilisa fasikala siswana sata bailimwi na koye tatama akukata mweza libi omwe una nikuweza kanzi yeswana kusicholo naize kama fosisa hana kila aiza mkoa wani wapili amen na mulata na ziba kiniti nina nilili moze mashumi yake talizo kazeti alu za kupepwa nilile nikutaza evangeli falili moze mashumi ya malalu kazeti alu nilichika na alikuva nilivone lipalelwa nilivone alitatuliwa hasu pile mwala lifasi mwala vula peli kaufela wamifuta nilika kaufela papi la sichaba sisi kona kweza lule kanda kwa ilimu mia kusikaba ni haiba nako yeli kila lapalelwa hani vule likuzwa mwabuka yengwe ni vule likuzwa mwazivo ya kuipu manila nilizi wakuli mulimu yemelali nzula hae mamulao ni wali kuteka. Chole haiba muna ni mufuta wa mungu watu toya tumiro kihande muiponeleo na. Kono mwe oke nile, wana ukaye mirali nzula mulimu. Kumungu wali joani, kawahanyo ya wani, niti mana ya wani. Naize, yena kiena linzwi. Kiena muza maisi. Basi mburu one kuna nilinzwi, linzu na likumulimu. Nilinzu na limulimu. Nilinzwi laezo nama, minato ya akuluna. Mahwe, hitu osina itelezu kubule akuli. Mwalikezo 238, makuwa mwela mwe oke nile. Naize mubake. Mutu ni mutu wa mina. Ni mkolobezo kali vizola Jesu Kristi kwa aswa lewe alibiza mina. Ni mza maisi ukami lwala kuzofani kwa kwa pili. Hei, yani kona tewa ya kweza. Pili, mubake le libiza mina. Kusalumela kwa mina. Kuli hamusika lumela likaze. Mubake, mikasamu lao mkolobezo. Ni mza maisi ukami yeti lwala kuzofani kwa kwa pili. Mabona, wani kimusebezwa mina? Kimusebezwa mina wakubaka. Kimusebezwa mina kuli mukolobezwe. Nikaba musebezwa muza maisi, kuli amiyetelele kuzwafani kuya kwa pili. Kumiyetelela kuzwa kwa mata, kuya kwa zibo, kuya kwa bwiswalo, kuya kwa pili telele, kuya kwa bumulimu, ni kwali lati olabatu kamkana. Ni moyo yake nile wa miswaya. Mabona, fowe ikipeto musi kupeo sasi tezi sa mulimu. Muna waniti wa mulimu. Msali wa luli wa mulimu. Yaso li hande ku Kristi. Na alata sani. Sani swala ni ku Kristi. Ehe. Mareka na itelezu kamo yao kenile. Kumula Mareka 16 luli. Joani na itelezu. Pani anginango zisi nulo. Na itelezu kimuza maisi. Nye na ape na itelezu kimuza maisi. Wakubula kuli. Yoka ufele hakazu sa linzwi. Hili mkuhoni. Kamba kwekeza linzwi kuhoni. Yacho wala ukazu sezwa. Kwa siyemba sahaye kuzwa mabuka ya upilo. Chwale, kana muka yolisa chwa nisika, kali nzula mulimu, nikubu ya kuli, muza maiswa kamo yao kenile. Ayu tuwalibu nde, jichwani, bahati lisha, hali chwalo, uvire muza maisi waka, mwala upilo. Uniza maisi ze mwala upilo, niyena, yana nye telezi mabupilo, mikiyena upilo waka. Kusina yena, anina upilo. Kusina yena, akuna sanivata, kiyena waka, mwali ntoka ufela. Mwali hola zabu tatabaka, ye mabuka ufinina. Mabani nani fuyozi, kachenu, baza za swana. King seni liberela, ya swana kuya kuile. Kulumbuli bizola hai. Amen. Enisha, na sepsize cholo, kaza cholo. Kiena upilo waka, kiena muza maisi waka. Mwali ntoka mkana, msepile. Mwile ni mata ata ati ile, na msepa kai ni kai, konia. Ni mata kuli, mweza cholo. Hawa muya kwa kutapisa, minabasali, mumusepe. Hawa muya mwala toropo, mumusepe. Nini fitile fana kwenye, nini ntona anakuli, nini mutu, wamu chituwa hulu. Maziba, nini zumira hulu. Na upula, ni mutu fela ya sikuba. Hakuna yomu nyaka, amuko nikuni lateisa. Oh, mane lima india, nine kule limu. Mine nilate sani, oh, mawi. Amuko nikuni lateisa, mamu chitu. Na azibanga, kwa ninzi? Ni seni kela, kwa kukatuluha. Nini pumi renyo na musalaka. Na mbuya kuli, waziba mulatiwa. Ni ikaba ntue nde kuli, unyala nikaenda. Kaibu za 23. Kakuli ya nikona nakuwa ya nibwezimule nakuwa za cholo. Mena upula. Chwale, kakui katulu sanyana, ninivulukile mashilingi. Mi, kaku muisa kwani, sibuba sana igara, nikuya kwani kwa adrondak, nikuwa kuzumanyana. Mabona, kacholo, na munga nibili, na alifila munga ncholo. Nikacholo, nena nikumunga, pia kwa kui katulusa. Nine lifa musipia wakuzuma, niyo na maziba. Kacholo, kacholo, nini upuzikuli, ya nne ikaba taba hende ya kweza. Nikacholo, na mshimba, pia kwani, niningolezi kwa denton, kibali vele. Mine lusuri kuya kwa kupamali rundula hurricane. Mise nili, kwa denton, na ataka fo, niwata kuzumali bere, nimina, kamali ya aa. Niena ali, kulika nibili, utahe. Kacholo ali, nikawa kwani, kalizazi, lakuli kuli. Kihandi, usala kanina, doa yofita kwani, isali kakusasana. Mibili, nikakuli, kanduka mabala, nikakiilwe. Nekuna nisiemba, sakutibele langa kusona, mamushitu. Kwa mzwale Fred Sothman, nini nane lwile isi nikala ahulu. Miluwa ima kwa ni, mwaya oke nile, nini uboni, unzo wa imifani. Lise ilani, labunga ndeta lukeke, linza lipikulu wa masichani. Ni Fredi, inza ime wanafani, yena ali, taa kwa tuko, niweta kwa mbola niwena. Kamu swali, utoko mbele, baku tezika atwa. Ali, uwe ya tona, kiniti ya mzwale Fred, nina yaku yobulelela mianda ya batu, usibwani, kwa nukwa Vermont, nali, unani musipili, oto mezuina, nikayobona, anzibikuli kika hii, mibusi ubone butatami, sibutaha, niliyo nafani, ali, kikafa katwa, kakate ilwe, ensha, konumo ya oke nile, nionye telezi kuzakweza, niyo mawi, sani nelifera, sisi lukile, oo, mungate kwa mina, maziwa seo, nesilisona, hananako, ya kubulela kazona. Kono ninze niye mifasi wakasani, kana kweani, nekukalile fila kubateza zani. Kwa denton, nebataha, kareli tata masenili. Waziwa mulatiwa, nekukaba hande kambe, nina ni, nima shilingi, akuisa kwa hae. Senili, nilwe zize, nina ni kukulu kaba shilingi ya, mikona hane usazo nyalana. Nisenili, nilukaba nina ma ya maliha, kambe nizumirenya nakachenu, miena ali. Kulukile, zulapili bili, ali, chwale wa upula, nalikuba nibe mwamushi tuwo. Inali, nali mwendini maele ze mashumi amabeli kakita lizo kwani, mwamalundu, maziba, nikihali, nani zibi sisi mkasona, nikihali, kachonika, senili, kulukile, chole waupula, selimia haimilalu, anikile nabula hali bere zeta luzani, kwani nilikuwa buse, mwamalundu, fali mfani, nisenili, chole, nikangama shere mnyana, niluka mani bere, nisenili, luka manina mayaluna, ya mali hacho nongu, kulukile, sani sautu wala handeluli, maziba, nikihali yangami mburukushu, niluwa mafula amunilo, zofani, ka, kama liha, nikacholo he, bili au lekisa, ni medanina, waunga kama nzibu wana, ane nifelezu kimafula amuamota. Kacholo he, na, nali, kulukile, nikashimba tukulo yaka, na ya kwa teni kwa ni, senili kuna niliputize ngata mwasi bakase kwanu nikafumana ilingi nisenili waziba senili ninika ishimba nisenili luka nikakutafana kunyana inali kulikani kacholo ane nikalie kuya nini kutoa kuswaba ni mtu wami nakaufira mina banyu hampsha mane ni kwani kwanyu England mwaziba sio stalusa akuti hali twala ncholo kamba kwasi bakakaufira mamalundu amuzibi kwa mwinzi felile amuko nipo nalizo lamina fapata kacholo he sinikala nize nifita mo mokule milwe chwalo nize nitaha minafitira suba nikukambama nikihani wona angwe kona momu vizamina kwa sibaka sana aye kwanu nivivisa kwa wiko kuli tau ya mwamalundu kona moba ibizizanga unakwani tau ya mwamalundu kiko lofolo yesu wana kiyo nangwe kaniti kona sawi lisona lingaula kaze yesu wana ikona kweza kutelele wali ngokola zeki talizo kazene inani bukiti kulikana muanda ni mashumi Ake talizo lipaundi ze mianda ya miveli. Neitule mkwa kwa, minapi kuru satobolo kabu bebeluli. Isi nkwa kufira kuli ni ikunupe. Kuru kile, na atele lafali lundu. Nize ni mati sangwe ye, kutali mamatali, fone izama yela. Maziba, neni kona kui utwa, nena ni mautu wa mane. Neni ziba kuli, nesifolo folo ya mautu wa maveli. Nena ni mautu wa mane. Mine ni ziba kuli, nesiputi. Kakuli puti, imatanga kalilata. Niona, neipitu kakapi luli. Kikaze, maziba. Sinachwalo. Ni bere yone ya pikulu sanga mautu ayo na haiza maya. Mikachwalo, nenizibile kuli ilukela kubatiawu ya mwamalundu. Mine inzi kwa mulao wasishingwa. Mine nisika ibona kufitela nitobo na fela mubeu wayona. Nese imatile. Mina atalima, kone nyanga nisa matali. Maziwa, pali mwalilundu. Nikushetu mkachwa na. Mine nisabwa nililu, lene litalani. Kana kukaufela. Maziwa, nize nitaha mwambundu. Na atele la fafasi. Na ya mwala musindi omutuna. Mina azwela kwa ma kwenye pa. Nize nilatele la tau ya mwamalundu ye. Na opula, nikaiswala. Kasamula onyana. Na hapo nasibaka, mina matila fasibaka sisi lumbile. Nikutali matali macholo. Nikuke mauna kimauna. Mwona kamba, ninika ibona. Kuteleza hande, kato komelo. Nikushetumuka, kutelela fafasi hape. Mwako na kutoma chachani. Angubana, kwa hapa atakuna. Hane inze iya. Mwabona, nesu yuku nataka malikota. Kacholo, ninipara kuilatelela. Mwabona, nina nibutali. Kupama kukota, nikutulaka. Kuzo kukota ye, kuyakuyani. Mine nizibile kuli, ninipalelwa kuilatelela kwani. Oh, na upula. Oh, ni akuli chwalo. Mina kalamu sipili kuzo mwalibala. Mina wana mubeu, wa bere. Nili bere ya kale ya muna. Na upula. Na iswala chwale, mshimani. Kihande. Na beuka hapi. Mina ya fapili nyana. Mina talima mifuta kaufila ya lisupo. Nilika kaufila. Nekusina sene nibona. Na afetu ila kusili. Mina ya kwa buse bobungi wali lundu. Nichwale. Na akala kule muha. Nekuse kukala kuba nimbundu. Mina nikona kubeuka hapi. Nili muhalimu. Kokungi. Senili baatili, chwale, kiingi sene seza alile, moya nonzo taa kanzila ye, mina ataha, mwe wabere, wata kuzwa nekolani, mi nifitile kwa teni, chwale mimoya uzwele la kwa nekoleli mwi, laani, kachwalo, nilukela kukuta, kone ninunkelezi bere wapili, nikuizu saa kuzwa kwa ni, mimamu sipili waka, wakukuta, na ata imamabuse walibala, na abone machachani, inza nyanganya, mi, hane nyeze chwalo, sesi mwi, sesinsu, saza maya, na wapula, kiani fani, na ashirisa mwengo watu volo muhalimu, kapili luli, Niku yema nikuzize, miyane kubile chwalo, nilikuwa lata yetu na maswe. Na upula, saa nikona afiela, sene nibata, niyakuli chwalo, na kunupako lata. Na upula, kulukile, nizisikali mwakuli, nilimufuta wa, na kuyene nito ilemua, kutalima, na itutula mazo waka, nikulu kisatipa, na tuwa ikutisa matengi. Na upula, kulumbwe mulimu, ni itumezi mulena Jesu, unifena mayaka ya maliha, tumbwewe kumulimu. Minana unatokolo yaka, na upula, nikakutila kwa libalo kwa nuhapi, senili, talima kwa nmushmani, tali mungwa. Kwa hende nizu kwa anu, minikuti ya kumeda ni baba ngui. Senili, nilukila kwa kufa. Kakupa malibala, senioya, na azusa likunupo za fakoti ya kaituna. Mine nize ni mata, malibala sinachwana, kafa ni kafa. Taba ya pili mwaziba, na upula. Mawi, kikai, kone nikeluhezi kwa ni? Moya, noso likale fafasi. Likota, nilize linguba na moho. Na upula, kikai, kone nikeluhezi kwa ni? Kihani ya kakupotoloha. Ne nizibile kuli, nini ya kwa lirundu la hurricane? Konona ema cholo, mine nifufulelwa, na upula, kibuti hata maifaa, nise nile lichika lahola, kamba libima zefti ya lichika, mia nisikafu manasi waka, fone nisikuluhezi, na hata lima mwalimu, miona afani, na alepeleza fati nikwala atayaka, nili hape fasi waka, fokuswa na faa, na upula, kulukile, nenieze sikamangi, kulukile, na ananu hape, na upula, na kwe chole, nikakona. Nenisale muifela. Nenitali mile kai ni kai. Nize nitalima. Nenizwe zipili kubata. Maluwa ninza ataha. Nazwa kuli ni mungwa nilitaha mwanzila. Mbundu nize nyenda ela. Nichwale kihani kalakule muha. Na upula nikaya fahule nyana. Kihani ya kwapili. Mina upula kulukile. Se kisesi ncha. Unakuli nibonika lefate nisipaka se. Mina atalima. Mifani kona fune kunzikwa la tayaka. Mabona. Mwaziba fune ni inzi. Ma indiani vibe za kuli mzama walifu mabona mzama mwasi kwenda kupotoroha kulukile na hapo la kuli na nilimuza maisi yomunde ulinilatehe mwabona nekusina sene sini bulela mamushitu nenizi banzila ya kukuta kayona mwabona mikiani kalako ya hape sinili aniko nikupanga mafosi saa mikiani kuta hape naza mamwali bala pasi bakanyana nise kukala kufuka moya oh mawi litwa kai ni kai ukaofi nikunsufala mine nizibile kuli mida na akaa shabu si ugwani mwali alaupa nasa zibifela makuipa balelela mibili nalifela wamiaha yemine ya kupepwa nihaimila ule ya kupepwa nalifela ntoe nyani minaupula tisikabangi seba kaeza kulukile nifitie kwa ule kwanu minifitie foku na nimaka kalapa naupula ninzi kwa siba kasisimwi mina hakuna seni mbona kimbundu kaufela ninsuli kuya nipotula chwale sinakamita naafumana nikutibelela tengi kambe nivile niyomu mkuna na alivelela kufitila limunga hane lifelile zazilimi kamba mabeli minazo matengi naapu makwate nisiemba kwa kwa latayaka mkuleka famu kukuto mikihani ya kuyocha minali bala kazona konuwa mkoni kweza chwalo nimusala hao nimbutu tuwamina bali kuina mamushitu nize bashwa mwabona kachwalo na kalakuna hana isi kama nisi nikaeza kachwalo na ya kwapi linyana minao pula chwale mulibelele fani hane nisihile libala lani lapiri moya noli mwapate yaka kachwalo niniluke la kutaha kanzila ye niluke la kutaha nzila ye mine ni ambaizi mwala mangangalume konone nisazivi kone ni inzi senili oo na kalaku ikalelwa minao pula mulibelele famu zuzu hiu amusikala teha Nika kuikumusa, amukoni kuikumusa zayona, batili batili. Nizu alolani la muhali, nika mibulea kuli, mufosize. Oo, muka alikaku bulea kuli, oo, nipilisizwe, naya kwa keleke, musika mabilaela, mulibele kufitela mumbeta walifu wani, hautaha. Nimuka ziba kuli, kwa shutana. Nizu alolami na la mibulele la. Sesi mwe muhali kumina, saa mibulea kuli, mufosize. Mwabona, muziba kuli, haiba mushwa, amuna kukopana nimulimu yake nile. Sina anelo mubwa ni maabani musiu. Mane neba mangelo yake nile. Ai kapisa nga kwa lipata fapila hai. Mukawe machwani. Kwa abu se. Wamali ya Jesu Kriste kuli amipate. Na upula. Uo ni kakona. Kiani kalaku ya. Mina ufumana kuli. Nieni zwela pili kutuwa sisimi. Mkiani kalirwa. Mina upula. Chole haiba nyeza chwalo. Nika pumake ya wemba emba. Saa nikona saa zanga kamita mutu ya late hile. Ukapumake ya wemba emba. Mwamishitu. Ni ukanga tubulo ya hai. Wai kunupa iliena. Kamba kuwela mamusima. Nikulobe ya liutula hai. Miwinao na mwani. Ukashula na mwani. Kachwalo na upula. Tisi kamangi. Seni kaeza. Kachwalo. Miakagu ya chwalo. Minazo la pilife la kumutuwa sisi mwisisili. Ina tuso yetuna. Yelitengi mwana kwa ya butata. Nenzo zi pilife la kuzamaya. Na upula. Chwale na aziba. Nisuliku ya nila tianya na chwale. Ni utuali nzwi. Nelibule ya kuna. Nenzo zi piliku ikela. Nenile. Kuliza mloli. Maziba. Na upula. Chwale anisikala teha. Mwazi wafo mwizi mshimani. Mutata mangi. Bobulite nikumina. Amuko nikula teha. Mbazumi babandi. Luli amuko nikula teha. Ikanka beka maziba kuikeza ili na kuikumusa amuko nukuchangani sa unakwanu kuna niliwili leli nyani leli pikulwa kuli mushimani mulate ile numuziba kuli mchwalo mwabona mulate ile nenizo zipilikuza maya oo nilate ile nikabahande nikafumana nzira ya kukuta nikaselikala kubona hala moyase ufuka niitwa selikala kufufa niitwa leli kangezi cholo kona molu libezeza ukwela fafasi na upula msala kanimbututu nanya na upula oo mawi wanafani seni utu wasani hape sali kina tusuwe litengi nuli mwana kwa kutata mine nilimkutaza wa evangeli kana kwa yani nze nikutaza wanamata wena kile mo kachwalo na upula kurukile kisika maisi nkaeza kiani tuwela na hata limakuwa nikuwa mine kuna nimbundu kale fafasi chwale na sani nelisona na kusina sene sikona kweza ala kasamulaho na upula oo kisika maisi nkaeza na upula shangwe nani luge likupila nivire ni kusepa hulu nini upula kuli nini muzumi konuwa ni muzumi nimuzu wale nivire ni musepa kamita kukunupa nina nilita abazate ni kwanu mimu yambi nani ashe vile konu kamita nivire ni musepa kamita kunonga ni mutu ya sazibi kunonga konu unituwezi kuli niziba alisezate ni kulona mabona kukunupali puti zesu pile wima bobwe za mianda yesu pa kailingwi na angato volona kwani na abulaya zeza mashumi ya malalu kazeke talizo usina kumbunja ni haba ilingwi mubalefi lasani kaini kai haya umakona mwabona isi njina kiena ni musepile kiena yani nenilifani na upula isi kama nisini kaeza isi kama nisini kaeza nenduza zipili sani sinza sitabu kaufi bukaufi kina tuso luli yeliteni mana kwa ya butata tuso luli yeliteni na upula kana kimuli miyasu likuwa mbola kuna senitubula kuwa ni yaka nenina ni kuwa ni yene ni pota pota nganiona yene tatelizwe kataulo kakafubelu kupotolosa na ibea fafasi senitubula koti yaka nenina ni mukamo minabe ya koti yaka fafasi usupa tubulo yaka kwa kota senili ndatia kwa lealimu chole seni ya kwa ule kufita foni kuma nini utualinzwi lelibula ya kuna kana kiwe na anji senili mulena nikaitumele la kuwe na kuli hanimuzumi nani acholo ni palwezi kufuma nazila ya kukutakayo na ulukila kunitusa nani ulukila kupila nikweza lika zeni ezize nize nitamu halimo minize ninahana kuli minize wa huluka zona kulinilate nito kwa wena mulena musalaka kimusali omunde mbutu tuwaka mshimani waka yomu nyani goma he baita nezbaile miena ulika kubame kuyena mikona nisezo munyala miena kiofa usali mwanana wani mamushitu baka ashwa sisipe sabo nabu siu waka chenu moya wani kukabata mane kufita falishumi kwa atasa noto mihaba nakuziba makupilela baka ashwa busiu waka chenu usike waba tuwele la kushwa mulimu unise kukona kuli nivone kuli basike bashwa nilateile mulimu ini nipalizu kufuma nazila ya kukuta kayona kana haunaku nitusa nikuni swalela kakuba nizila ya kukupulela kwa kaninosi na kuna seni kwa nakuweza kusina wena wena umuzamaisi waka unituse mulena sininanuha minali amen nananula katalo kaka poti yaka kuinanula kukutisa kuwa niyaka nananula tokolo yaka sinili chole nikaina mwamu inelo munde kulinizive maguza maela kuyaka kupiso yaka minika ya fela kulivana nizila ilingu kakuliniza maya mwasi kuende kukungi anizivi kwa tengi kononika ya nzila yoka anibulela kuyakayona mulena mulimu muzamaisi waka sinikala kuyakanzila ye sinili ye kiyona minulu kila kweza kuli nilumele chwalo nika ya kanzila ye niya kayona nzila ye aninakuli angana niya nzila ye naziva nilukusize niya nzila ye kambene nika ya kanzila yani inikaliwa kwa Canada mabona unafani fela nato utwasika sisi ni swala fama hita lizoho nili utuwala sina lizola mutu kacholo kapili kiani fetua kuliniite mune nekusina mutu yana emifani na opula nilisika maisani kiefa bibele ito mirefa pilaka mulimu muzamaisi waka ni mwatuli uye mifa nenita limirefe la muhalimu miona afani kapili kwane kule mbundu yani kiai fetuha ni kwa puha kufikila nibona tawala fali mwali rundu la hurricane kuya kwa ule mzo kusona kabu nde kwaka mwakuzuma kwaka nini ya kwa ule nisona nese kuhusufala ahulu mwamanzi wana kwa ni na sikulu wakapili luli kuitama isaili nasi na chwana kihani inga kuwa ni yaka ni kunanu na mazo waka nali uniza maise unise mulimu kuwe na muza maisi waka kihani nanuha enani kuya kufita mwali kakao fela ninze ni ya kwani hangi panda lule lule kia kuhusufala liputine lisheli kutulaka fapiraka nili kakao fela nisa opulisi kasesimi kwanda kuipea mwanzila kulibana nililundulo na le mine nzibe kuli haiba nifiti afati awala mbote ntoni nina nene batu sise kubeali tukiso kali tabula lani nelungile muhala walu waile kuzwa kwa lilundula hurricane mane kushetu mkacholo mwendili maele ze talu kambazene kuwa ufita nifama fulo miki haia mwaka nzila nyana konoli tuwa unamwani amuko nikule muhaka nzila mwabona nimu eno sole kufuka nili kakao fela nekulini fifi nili ngungwa nilifuka amuko nikuziba fomu inzi kulukile taba fela inosi yene niziba kweza haku sekunzu fezi mine nisazivi nenizibile kuli nenia kanzila ilingwi nikupa mali rundu kakuli nenilukela kupa mali rundu mita wala ito milona fani pango ya lirundu mine nivile mwendili maele zesi lezi kuli nifite fani munane fela mbundu yani inze ifukuzeha ni maele zesi lezi nilifela musima ulimu mkipeto kufitela kone ni kaibona michwale ne nilozito bolo yaka mwalizole nikuna nalizole mwalimu kakuli nenitali memuha muhala falikota zene shetumuka mihala yalu waile kufita kwa longo kacholo yenana kona kubule ya kumusala hai minikubiza alio na kwani kuzwa mwalirundu mine ni kama mutusa kuilwala kuishetumuna kalitabula lani mine ni nanuzili zola kasina chwana inze ni oh mulimu nituse niswale famu halawani kuza maya nilizolaka niliwa nilitombo aulu nikatezi nini pale wa kuiswala mine nilituela fela fafasi mine ni chincha tobolo yaka nikuibe asina chwana kukuta mamola hanyani kulinibe handi mwapono ya kusambunja mini kuna nalizola kamhalimu kukalakuza maya kuza maya nese kunzu fala lififi moya unzo ufuka oh neniswala kwa mutai nikubula yakuli yani kiona batili yani akiona oh iko nakufa usike watu la kuli ile mulumo osa ketehani kasamula onyana ane nilifela bukaufi ni kuitoboha nizola kalana takusesimwi oh mawi nenifumanwi ane nilatehile neniswalelezi kusani na usa tobolo onafani kutubula kuwa ni yaka kwa toho mikiani yema fani senile oh mulimu kima ikutu achwangi haufumanwa haulatehile senili unakuwa mafelezo amuhala o haninaku usia nika aswalelela kwa muhala o ukaniisa ona kokufumane azende ku nazali fasile ona kafani musala kani mbututu kabunyemi nisa azivi kone nili nisa azivi makutumbula ya mulilo nisa azivi sakweza nimoya unzo ufuka nimita inze ufukiswa nikuloveha kwalikota nenisala tikutuwela kuswala kwa muhalawani neniswalelezi kwa muhalawani kufitela unyetelela kone kuna nizende zaka zalifasi yani nelikutusi soye sabisa nikutusi soye tuna pakufumana zila yaka ya kukutakayoni kono sani nesisiyo fahali azona wazireli mwi nenilatele masivi neni ya keleke mamula wa keleke kulika kufumana sisi mwi neni keni ni watu melo yalizaze labu sebeni nivani mwelezi kuli ubuluke sabata tuwela kuchanama neni le kuwa keleke ya Baptist keleke ya pili ya Baptist yonayali taafela ubabu lewekuli walumela Jesu Kristi mwana mulimu mi nika kukoloveza sani kisona neku sinasika kunoza zere imwi kwande kwa ni mamuluti wa mashala nana nuna mazo waka mwalimu neni sweli sisi mwi kamba mwendi nivule lechwana sisi mwi nesi nisweli neliyo na puluso yena muza maisi miu niza maisi za hande kutofitafa ani naku usalizo laka kwa mwalawani niswalelezi mazoa kakuyena mutuwele lituto likopano lieze kau fela zilivacha niswalelezi kumuza maisi kakuli kau fela zene eli mwalifasi nizene eli mwalihalimu kau fela zene talusa kwa zende kuna nifumaneha kwa mafelezo apuluso unitisize hande kutofitafa nika musepa mwala musipili kau fela osiezi niyena moya oke nile hasa atile kukami etelela nikumiza maisa mwalika kau fela valikani sinitisize foni lika chenu sinipa ngirekuva yoni liyena na akona kusizibali sakumina katabo yena muza maisi yeni ziba hande kaini ilimu mwali fasi kamba mwali halimu mwani yena muza maisi waka ani ya kwa kuzuma yena muza maisi ani ya kwa kuyamba yena muza maisi waka ani ambola kumutu yena muza maisi waka ani kutaza yena muza maisi waka ani lovala mini hani ta kwa kushwa ukaye mafanuka ukani etelela mwala nzila ani nakusaba umaswe kakuli wena winzi nina mulamu wa hao nilusatalwa hao zani sikulula nikuniza maisa kusilanuka halula pelengi ndatalu na yakwali halimu ni itume za hulu kamu za maisi liye na yani za maisa. Oh, foku mwindati, anikoni kumuhutu wabu kaufinina, na sabanga, ni mutoko kubabu kaufinina, kakuli anizivinako, yini kashi tumukela kwa nuka, ni batakuliena abefa kaufinina, wisike waba ya nisia mulena, anikoni kubulela, anikoni kukutaza, anikoni kuzuma mwamushitu, anikoni kuyamba falikamba, anikoni kuza maisamote haka, hakuna siniko na kuweza kusinawena. Kiwena muza maisi waka, ni mutu ya tabile chwani, fakubulela kwa puteo yebu siubo. Kamoni niza maiselize muhalali kaze kaufela, kulimane unihulisize, neniswele kuna hanaza zirelingwi, akika la ahulu, kono kimi ya afela yelikani, nize niye mifani kwanu mamu kwa, mikaku liluwa siluaka nilweze mafosisa, nekusina yana ambola nina. Nenili mabu inosi kulakaza kopano, nekusina mutu yana batia kweza sikanina. Nebaize, wenda tahe kiba kondoli babuchwala. Mi, mulena, noboni akuna mutu yana abulela nina. Nina alatabatu, konoza zirelimi, ane nisweli kwa api lisoyani, chwale, na upula mulena. Niukela kutelela, nikupumula nyana. Nelisi kamangi, seneseze sani, akibutu, akituto, anina niekana. Kononeli wena mulena, wena mulena. Uniko nisize kunonga, fone nilivile. Unitusize kusualata apie tuna. Kakuli wazibakuli, ni nibata kweza cholo. Unifile bondate ni boma. Unifile mizwale nilikezeli. Unifile buiketo waka. Unifile musali. Unifile rubasi. Kiwe na muza maisi waka mulena. Unituwele kuli niswale vizola hao. Usike wani tuwele kuli, nibolo moke. Haiba lizo lelingwi, nikatala. Nika chinchafela mazoho. Unituse mulena. Nichwale mutu ni mutu muhali mo. Aswale kwa pili so Yesu anayani. Mule na unamoya oke nile. Oli bupilo kwa luna. Makalo afa bupilo. Nibuluise kaofe la luna kwa sibaka. Sata abosani. Samuabuse. Iliko manyando wa bupilo afelile. Nimusebezu wa luna malifasi ufela. Nichwale akusana kuba gusu pali. Akuna kuba baba fukola. Akusana kuba masihu. Akatalisa. Akusana kulila nikula pela. Akusana kubizezwa kwa liti apilo za kwa katala. Konoluka baba nyinya ni kwa aniku ya kuile. Matuku ni matomu la pilo. Alisana kubatengi. Akusana kubasivi. Niluka apila mwakuluka kwa mulimu. kali na kukaufela azisa taha mwala kuyakwile kukusa afeli akwala bendate ni chwale ndate haiba kuna ni alimungu imogu si ubo yasika swalakale kwa pili soyani hai fumane unafa mimo ya oke nile yena ya etelela miniko na kumulela kuzo mwapilu yaka kali zola kafali nzula hao yena ubile waniti kamita nani fosa alile kamita kono yena kiwaniti yena chwale aine nina mulena nina nine niena Michwale baba ngumahalimo, baba samuzibi busi ubo, baba swale kwa lizola haile isa chinchi, kuliba kone kwe tililwa, makuza maila. Miza zileli mwe, haluka ata kwa nuka, kukaba mbundu, kakusa sawani hape, nuka ya kale ikabuluma, ona Jordan ya kale, litibiso lika tibuluha, lifu lika hamulabu pilo kuzakuluna. Kono mulimu, na nina kusaba, nilisebelize kale na kwe fitile. Nibata fela kutubula kuwani. Kakuba muhali. Na sikuluha. Nitalima kwa mulao. Mwanzila nikubona kwa piliso yani. Ine telesiteni. Kukona li halaupa kaufela mwani fitile. Nima paipi ya kwa ikaufela. Nilibunda kaufela la machwe. Foni kile na ichunchula. Kono nize nisuli muhala. Sina hano ubulezi. Muloki na izi. Baba ngui muhala mezi. Mibaba ngui muhala munda. Baba ngui muhala matata matuna. Kono kawa ufila buna, mwala mali. Mini watakunga se, onemukwale wakale fa. Ovile unisileleza mwala nzila. Nikuubea masipushu, sauna. Uhuwa katata. Ndate akulume mkolo utahe kakusasa chwana. Nata kwa hai. Ukabate nikuwa ni mulena. Nose pisize chwalo. Hauko nikupalilwa. Ufuyole mtu kawa ufila, yali mochwale. Mihaiba abazibi, makuswale lapili soe. Mivali kubabai swale. Mazoa kenile, ananule chwale. Mazoa tokwile, mazoa ala kaza. Miaswale piliso ye kawa isa kuzela kaza. Nipiluzabona. Kozo ye pete hile, nikuhuliswa kupumula kukreste. Kalito ozalu naze inami. Kana kuna ni mazoo, haka ayema. Nikugule akuli, akutuhele. Swalalizo laka. Oh, mulimu, amifuyole. Minzila haifela, mulena yomunde, Vaka ufi, upilo waka sebuile. Kwanuka nikayema, swala mautu, mazoho, ngali zoho mulena, yomunde unisilise. Kana kunani yomungi, yaka nanulalizola hai ali. Mulena, nibata kuutua muswalelo, wapili sobu si waka chenu. Nibata kuutua kuli kreste, uniswalezili vizaka. Minibata kubasi kupiwa sisincha, kuzwa kahola ye, kuya kwa pili. Mulimu amifuyole. Kana kuna niomungwi, tuhela ni kuswale mulena. Nibata kuli niita mulule, mulimu akufuyole kezeli. Nibata kuita mulula, nikuipumana mulena kuena. Mulimu amifuyole, mimulimu amifuyole, yani kiniti. Na niita mulule mulena, nibata kulivala. Mulimu akufuyole mzwale. Nibata ku mulimu akufuyole kezeli. Nibata fela kutamulula zibo ya kakaufela. Mulimu akufuyole kezeli. Musike mwa sepa mwalitaba zai kezeli zemutu. Mulati remu za maisi. Ukami za maisa mwa nitika ufela. Nye telele mulena Jesu. Nye telele. Mulimu amifuyole kwa mula wakafo. Oh, kuna ni mazo wa mangata. Ana nuhile. Kubata piliso. Chwale, harusali. Katala kwanu. Kamuko ni kubizeza kwa katala. Kakuliba tubainzi kai nikai. Kono ye naute nifani. Mwazibabu ndenisu wanero, ane mnanu na mazua mina. Sisi mwine seza alie mwapiru ya mina. Jesu na izi, ya utomanzu yaka, nikulume la kuyani lumile. Kuna nipupiru obusa aferi, mutalusa chwalo. Kuna kuli, kuna nilisa kwanu, leli tezimezi. Kukaba na kuengata ya kolobezo. Halula peleni. Ndatalu na ya kwa li halimu, yungusa nyana lilo wake ile lebu si ubo, kalinzu leli silezi. Mwaya oke nile, ubile uile kusili. No ile kone uluku selizwe. Nikuna ni baba ngatamule na busibo. Baba izali shumi. Baba ketali zo. Kamba mashumi ya mabeli. Baba na nuzima zo wabona. Kulibatu kwa muza maisi. Bale muhele kuli. Basule kuli kaku ipuma ilibona. Bale kakubula kuli. Ni iketile. Kono muhali mwani. Baziwa kuli. Habayo chwalo. Ni baba taku kuutua mulena. Baba tamu za maisi. Baba taku ingolisa. Amunakuba baba ngata kufitelela. Baba taku ingolisa. Kwa musipili wo. Abazibi mwakufitila kwani. Hakuna ya ziba mwakuba isi za kwani. Kiwe na fela unosi. Bata kumuza maisi ya lukisizwe kimulimu. Ona moya oke nile. Bana nuzima zo wabona. Oo moya oke nile ni muza maisi. Hakuta efali mwabona. Swale lasi vika ufela. Utulabu tukulifoso zabona. uva kenye mwamubili wa Kristo busi ubo. Iliko bakona kutuwa muzama wa mulimu, haunzo ufita mwala pili soyani. Oka baitelela kufita kwa Jordan. Nikusika Jordan kuya mwana ayase piso. Hava latelele kaswanelo mwamula walinzwi. Inzwi liize mubake ni mkolobezwe kalibizo la Jesu Kristo. Basike baalika kanzi za isili fela. Hava latelele fela mwamula walinzwi. Kakulikiena yaka etelela. Yani kona mi hatu ya kupaa makayoni. Kufitela lukona kusualamu za maisi. Haku wala memulena. Bona hava viva hao. Bainzi mwamazoa hao chwale. Sina mipuzo. Hakuna mutu ya kuna kubazusa kwa teni. Na alumela kuli ukabanga. Sina batu baba pilisizwe. Na alumela nebana nuzima zoa wabona. Nebasikiba za sani kabona bangi. Kwanda kuli sesimi siambole nibona. Yani neliwena mwayaoke nile ni muza maisi. Kabona kuli nako ituwa ifela. Mbundusa ikuwa ila ifasi. Litutuwa zaituna ni nilika silikopa na moho. Nikeleke liba maswa lisano. Itaha moho. Ni oo mulimu. Mubaso iliku gulela kuli. Kao ufela bao. Baba na nibui piteli. Wakaya kwa Alaska. Nilika zae kao ufela. Zewaso iliku sabisa. Hakizeen chakuluna. Muzamaisi omutuna uluwa nisika alisani. Mwanzi la ya linzwi. Musulife ila kufita mwasi emba sateni. Ndate mulimu, ulezi kubwa na usi ubo. Mini bafa kuwe na chwale, sina mipuzo ya linzwi. Kali vizo la Jesu. Chwale, unafasi pula sendate, kuna nilita ulo, kizabatu baba kula. Mbutu tu yomu ngui, yomu nyinyani. Mwendime yomu ngui, kezeli yomu ngui, mzwali yomu ngui. Mane ni heba tu pini, totu nyinyani. Totu kakate sizwe kuzona. Michwale, niliswalabu kaufi kuna. Chale lulutiwa mwabibile kuli. Nibazu sisefa mubili. Wapa ulusili taulo ni masila. Nibatu wabakula ni wafoliswa. Niwayema aswe nyezwa mwabatu. Chale wale mwa mulena. Kuli Paulus na alimutu. Na alifela mutu. Konone litozo ya mwa yao kenile. Yene likuyene. Kona yene fuyo la litaulo. Nitumelo yeo batune banani. Ya kuli na alimu apostola wa hao. Chale Paulus uzule kuluna. Kono isi ngimuza maisi. Yena usalite nifaa. Nimulimu, inapela kuli ufuyo lelita oloze. Michwale, muzamaisi, haba etelele kwa sibaka. Unakuipa kukutezi kwa ni. Wabulelu la hape kuli, fani maisraeli, ane walati la muzamaisi wabona. Miki haba taa kwa Jordan. Unakuwa ni nitaruse, kuyakweli wate lelifubelu. Unamuala sibaka, samusebezi, nesitu elisizwe. Mimuzamaisi, haba etelele kwa ni. Sikamangi, kubonisaka wanya ya hae. Michwale sepo kaofila. Ase hile, ni mulimu aatalima kakufitela masita samulilo, ni mane nebali wate leli shule, neli sabile, mikiali kuta mumulao, mine kuna nizila, ine pangiru ya maisraeli, kuyoza maya, kwani kukena mwana ayase piso. Kani timulena, usalimu mulimu ya swana. Batuba, muendikiva kreste, muendibanzi mwanzila ya musewezi wabona, konose batisizwe mwasibaka sakupumiwa, seili kukuna ni matuku, abazielize, hakutalime mwamali a Jesu usiubo. Diabolo siyani ukaa saba. Ukaa suta mamu laho. Niwa na mahao. Wakaa silela kwa kupilo. Wabui keto. Haku wala bendate. Niwa lumera kuzwa mamu biliwaka. Kuya kubwone. Kalibizo la Jesu Kriste. Nina nulaputeo efa pila hao. Katu melo. Niwa anga kubaisa kwa letare ya kanya ya mulimu. Yefu manea mwali halimu. Kata kazo kao fela ya matuku. Kao fela seba nani. Sisi fosalile. Kao fela sisi fosalile mamu pilo wabona. Kai ni kai mulimu. Uwa kenisi, uwa eze kubaba hao. Uwa folise ndate. Nima ata ana azusize Jesu kuzwa malivita. Azusu lusemi vili yabona. Nikuyeza kubali bupiwa zencha kukreste. Uwa febu iketo wabuti hile. Kulibaku sebeleze. Uni upule, omulena. Nimutanga hao, nituse, niemi makuto kwa tapelo. Mini lapela kuli moyao kenile. Uwe telele, nikuitu saluna. Nikuluza maisa, kufitela luwa na Jesu Kriste. Pata ni pata. Kakutaha kwa hae, kukukanyo. Haluka mukata nyeza mami mjuru. Kana kwa ya kuungelwa. Kali vizo la Kriste, lualikupa. Amen. Na mulata. Na mulata. Minabo. Kakuli unilatile. Nikule kapulu soya. Charlie. ayi ba mulatani yomu nkomumwe yena yomu boni kana muka mulata chwani yena yomu sika mwana kale chwale aluo pirakuli na mulata alulume liseni ya alima bapaniluna kakuzo kwa pilu kali lato
na mulata
mwema mifuyole mwema mifuyole mwema mifuyole Mwema mifuyole. Mzo neva. Aha. Mwema mifuyole.
Faka.
Chwale, aluna mwene mazo aluna. Kuyena.
Na mulata. Na.
Pina ende kikuli mutabela kutwa yengwe ni utu yekuli unanimo pelisi wamubule limo yazo kwa Indianapolis ni umela wopelanga kwa kato tabanako kicho na chwalo kulukilesha sani kona siba kwa sahaye kwa kato tabanako kibabaka iwaba upula hii awa dikado oh mawi mulimu apumulisemo ya wahaye omunde kata haka mambi mbiru musali yene nilata kumutwa hawa pila hande kufitia mutu kwa ufila muendi kubeni vile na utwa mabupilo waka nilimu salabu kado na opezi usikasi yaka lesiba kasa hao kakusasa na chwana kikuli no upuzikula pela kalibizo la kreste mpulis waluna vatebe ya kachenu wanakuwa ni mamu kwa kakusasa na umumu mwaka ndu kaka alikani katuemba tutuweli na azuha enizu waku yotumbula mulilo sitofu nesipala kutuka mina alikaku utumbula mimoe wata afateni to ufukule la mapata haka Mine kubata, mine nilipuka ufi ni kukangela, nipuka nilifa fasika ufila, mine nilifila maututu, ulikaku ikataza, kutukisa stofu, salikapa, sakale, sani nekuna ni mupaipi, omu nyani falimu, mine nilifila, meda nina, kona ane usazo nyalana, fana kunyana, mine nilika, ikotaza kale, nilikorovile, mine lisako nikutuka, mine nilifani na upula, oo mawi, nikalika hape, nani ile kwa msewezi, nikufuzelela, sitofu. Sakali sana cholo. Mina kena nikutukisa silimba. Miena akala kuopela. Usikasi yaka lesiva kasahau kakusasa na chwana. Kikuli upuziku la pela. Nenitilo wela fila fafasi. Kali bizo la kreste yenamu pulusi waluna. Kwa tebe yaka chenu. Oh kamoni lati laku utuwa musali yaani. Hani kasi lela kwa guse wanuka fana kwenye. Nisepa nika utuwa musala bukado inza inzi kwani. Mwaziba nivile nipangamu lelo kamita. Kwane kulanuka ye. Kuna nikota yetala na kukaufela. Maziba, unakota upilo. Mini kwani kwane kulelimu, lanuka. Kuna nisikuata saku haya ya mangeloi. Siso pelamu siali nibusu. Kakuli ya kunabusu ukwani. Bawa pelamu siali kaufela. Mawona, nika afitia fasi baka, niku inafela, nikuteweza kuyona. Nisepa nika utuwa msala voketo kwani, hao pela. Mulimu afuwele mzuale waluna, nilibezili bizola hai. Nisika maisani mzuale. Mzuale Ned Woman, ukami opele la chwale. Mzuale Woman, kitabu kubaniwena mobu si ubo.